veiled off from human view. But through suffering, death, and sorrow, he has rent the veil in two. Mighty conqueror, since he rent the veil in two. Holy angels stand before him, men of earth give praise, 'tis due. The well-beloved, since he rent the veil in two. Oh, behold this man of sorrows. Oh, behold him in plain view. The veil in two. There he stands, the mighty conqueror, since he rent the veil in two.
Bow our heads. Lord, on one occasion it was said,
Bwana, wakati mmoja ilineno na wanafunzi wako wapendwa, tufundishe sisi kuomba.
Or when we catch sight of the great,
kwa maana wakati sisi tunapopata na kumwona Mungu mkuu wa mbinguni, tunatambua jinsi tusivyojitosheleza. Kwa hivyo tufundishe kuomba Bwana mioyoni mwetu sasa kwa ajili ya mambo ambayo yangekuwa na manufaa kwa ufalme wako na kwa ajili ya watumishi wako. Wewe unajua haja ya kila mtu hapa. Na hapa kwenye dawati asubuhi pana leso na vitambaa na vifurushi vidogo tu kutoka kwa wanaohitaji msaada wa kimwili na wa kinyumbani na wowote ule. Bali wewe ni Mungu na Mungu pekee, yule Mungu wa pekee na wa kweli aliyeko. Nasi tunakuomba wewe katika jina la Yesu mwanao mpendwa kwamba wewe utamponya kila mmoja wa hawa. Na yawezekana kuwe na baadhi hapa ambao hawana leso au kifurushi ambao wanahitaji kuponywa. Yawezekana kuwe na baadhi huko nje katika mataifa ulimwenguni kote ambao hata kanda hii inge wakuta manyumbani mwao au makanisani mwao. Tungiomba Bwana kwamba wakati ibada inaendelea pale pale au kanda inachezwa au nafasi yoyote tunayoweza kuwemo au hali, yule Mungu mkuu wa mbinguni aheshimu huu unyofu wa mioyo yetu asubuhi hii na kuponya wahitaji, kuwapa wao yale wanayohitaji. Tubariki sasa katika ibada inayokuja. Nena kupitia sisi, kwa namna haijawahi kutokea kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Tunangoja katika jina la Yesu jibu lako. Amina. Utanisaidia kwa hili? Vema kuwa hapa kanisani tena asubuhi hii. Na nilikuwa nikizungumza tu na baadhi ya marafiki ambao ndio kwanza wamekuja kutoka Ohio, kwa msichana mdogo ambaye aliletwa hapa chini miezi michache iliyopita, ambaye alikuwa akifa kwa leukemia. Wale watu walikuwa fukara sana wale wazazi. Nami sina nafasi asubuhi hii kusoma ule ushuhuda ambao utawekwa katika faili. Bali hapa kuna picha ya yule msichana mdogo baada ya siku tatu, naamini nilikuwa baada ya kuombewa. Madaktari walimpa siku tatu tu kuishi, na katika siku tatu baadaye hawakuweza kuona hata dalili yake. Na kwa hiyo yuko shuleni mwenye furaha sana. Nina hakika kanisa linakumbuka wakati tulipokuwa naye hapa chumbani. Na pia yule mtoto mchanga ambaye alizaliwa na matumbo kama yako nje. Kwa namna fulani wale madaktari na hii hali dhaifu ya jinsi matumbo yalivyoumbika yasingeweza kurudishwa tena. Waliogopa kuguza maskini kiumbe hicho kidogo, ni mtoto mchanga tu aliyezaliwa karibuni. Na sasa hicho kitu kidogo kina umri upatao mwaka nadhani. Kitu kama hicho kikiwa na matumbo ya kawaida, kila kitu ni kawaida tu kama inavyowezekana kuwa. Ni neema tu ya Mungu jinsi yeye alivyo mwema kwetu. Sasa leo ilikuwa nitangaza kwamba ule mkutano ambao tulikuwa tunapanga, ilikuwa napanga kwenda kwa wiki hii ijayo kule Afrika, kule pamoja na ndugu Joseph Boze katika Kenya na Tanganyika. Hatuwezi kuwa na ule mkutano kulingana na simu iliyorejea kutoka kwa ndugu Boze. Juma lililopita watatu kati ya missionary wetu walipatwa na mauti, waliuawa. Na wana maasi huko sasa. Na wakomunisti wanapenyeza bunduki kwa wenyeji wakidai wanazo mashua za kuvulia zimeengeshwa kote Uchina na Urusi. Na wakiwapa bunduki wenyeji na hawajui kusitumia vema kuliko kusitumia kwa kitu chochote tu wanachokiona. Basi huko ile serikali iliona kwamba isingekuwa jambo la busara kufanya mkutano kwa wakati huu. Na kama inavyoelewa pia ya kwamba ndugu Boze hawezi hata kufungua shule yake katika eneo hii mahali nilipokuwa nikienda kwa wakati huu. Lakini haukufutiliwa mbali, umeahirishwa tu hadi wakati watakapoweza kutuliza jambo hilo tena. Ni furaha sana asubuhi hii kuona kati yetu tena kwa miaka mingi bila kuwepo ndugu Jackson, ndugu Sidney Jackson na ndugu Jackson kutoka Afrika ya Kusini. Wamepata kuzungumza. Na watu walikuwa ndugu zangu halisi na dada na watenda kazi wenzangu kwenye ile kampeni kule Afrika ya Kusini, ziara ya mwisho kule, ambako tunasadiki kwamba siku moja kwa neema ya Mungu kurudi kuwa pamoja nao tena, kwa maana ni kwa ajili ya walio na haja. Nami nimekuwa nikijaribu kwa miaka 9 kurudi, bali kwa sababu ya madhehebu na kadhalika wao hawataniacha nirudi. Kwa hiyo niliwaandikia barua karibuni nikisema, basi hebu damu ya hao watu waliopotea iwe juu yenu na sio juu yangu. Kwa maana naamini kwamba Mungu alikuwa akitaka kutumia huduma yangu kule kwa ajili ya hao watu kwa wakati fulani. Na kwa sababu ya tofauti yao ya kimadhehebu hawataniruhusu nirudi. Lakini vema Bwana atashughulikia hilo. Sasa ninalotaka kusema asubuhi hii ni kwamba kama Bwana akipenda, ndugu Nevo ameniomba nifanye ibada usiku wa leo na katika maskani. Kwa hiyo sisi ninyi mmekaribishwa kule. Na kisha Jumapili ijayo Bwana akipenda sina budi kuwa hapa pia. Alafu huenda kwa Jumapili mbili au tatu sijazo, kwa sababu ya kutokuwepo kwa huu, ikiwa ni kufutiliwa mbali kwa huu mkutano ambao ulikuwa ukitayarishwa. Sasa pia tungependa kusema kwamba nilisema huenda tungehubiri zile baragumu saba kwa wakati huu. Hatukujua tu jinsi gani tungepata kutenda hili katika upungufu wa nafasi katika jengo na kukosekana kwa kibaridisha hewa. Hakuna hewa katika chumba akiyetayarishwa bado kwa kubaridisha hewa. Nasi tulijaribu kukodi hii shule juu hapa ambayo imebaridishwa hewa, ambayo inakaa yapata lo, sijui ni pazuri kwa wingi wa nafasi za kukaa. Ni shule nzuri sana, bali hatu hakuweza kupata chochote. Na ingekuwa wangetupa juma lijalo, bali juma lijalo, naona kuna wageni wanaokuja kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu, kutoka Jamaika na kutoka viziwani na kutoka kusini, hata katika Amerika ya kusini na Canada na Mexico na nchi mbalimbali. Nasi tulituma taarifa Jumatatu, kisha hawangezipata mpaka mnamo Jumatatu au Alhamisi, kisha waombe muda wa mapumziko na kadhalika, ambayo ingetupa hili nje. Majuma yafuatayo kuendelea mpaka wakati wa shule ni ingepasa kuchukua usiku mmoja na kisha kupumzika kwa usiku mmoja au mbili, kisha kuendelea tena, kisha tusingeweza tu kufanya jambo hilo, usingefaulu. Sikujua kwa nini wakati nilikuwa nimeomba kwa uaminifu. Na kisha nikakumbuka wakati wetu wa kurudi Arizona tena kwa ajili ya watoto kwenda shule. Kisha sisi nilikuwa nikizungumza na mke wangu, na bema jana ilikuwa tuchumbane, na nikasema bwana, na naweza nisitumie maneno mengi sana, lakini elewa tafadhali Mungu ninalomaanisha moyoni mwangu. Imekuwaje kwamba kila kitu kimekatizwa kuhubiri hizo baragumu? Na ndipo yeye alikuja na kufunua hilo. Na sasa asubuhi hii nataka kuzungumza nanyi juu ya sababu yake. Ambao mnazo Biblia na mketaka kufungua Biblia zenu, tutafungua kwanza Walawi sura ya 23 ya Walawi. Kama Bwana akipenda, usiku wa leo nitahubiri juu ya somo wa kwenda nje ya kambi. Na utakuwa mfupi, na kwa hiyo mnaweza kupata muda wa kurudi mahali penu kwa ajili ya kazi. Tunafurahi sana kuona wageni humu ndani, watu kutoka nje ya mji. Tuangapi walio hapa wanaotoka nje ya mji wakati tunapoangalia? 95%, ndiyo, 98% ya kusanyiko. Basi unaona, sio Jeffersonville, ni watu wanaokuja Jeffersonville ambao hufanya. Tuko hapa kwa neema ya Bwana. Na sasa nataka kusoma sehemu tatu asubuhi hii. Moja wapo inapatikana katika Walawi sura 23, na nyingine iko katika Isaya 18 na Isaya 27. Ninyi ambao mnaziandika. Na sasa badala ya kuhubiri, Bwana akipenda nitafanya hivyo usiku wa leo. Bali nataka kufundisha asubuhi hii juu ya sikukuu ya zile baragumu saba, ambapo mwezi huu ni sikukuu ya baragumu saba kuanzia na ambao ni mwezi wa saba, ambao ungekuwa tarehe 15 Julai, ulikuwa mwanzo wa sikukuu ya baragumu katika Torati ya Walawi. Basi, na kama mnaso karatasi zenu za na kadhalika, na mnataka kuandika maandiko na vifungu vya masomo na kadhalika, tunapoendelea mbele. Kuna jambo moja kwa huu mkutano, kuna joto, nasi tumelizoea hilo miaka nenda miaka rudi. Bali mtu fulani anaweza kufikiri kwamba, naamini kwamba wakati tunapoingia katika hili jengo kwamba tunakomesha wakati, huenda ikawa kwa sehemu tuko katika umilele kwa jinsi ya muda mrefu inawaweka watu. Maanishi iwe hivyo. Bali naamini kwamba tunaishi karibu sana na kuja kwake Yesu. Hata yanipasa kutumia kile dakika ambayo nimewakusanyisha watu Nami nilikuwa nikiwasa pindi nilipokuwa nikiendesha gari barabarani muda kitambo uliopita, nikiwa nimetoka nje kwa ajili ya maombi mafupi kabla tu ya kuingia mimbarani, kama kasisi mwaminifu halisi yeyote anavyofanya. Kwa nikiwasa, unajua tuna wakati na kipindi chenye utukufu mno wakati tunapokutana hapa pamoja. Mbali na watu wanakusanyika kutoka mikoa mingi, wanakaa hapa sasa kutoka huko mbali, mamia na mamia ya maili. Nasi tunakusanyika pamoja kushiriki neno. Mbali utakuja wakati hivi karibuni, wakati hili litakuwa ni kumbukumbu nzuri tu. Hiyo ni kweli. Nyakati hizi zitaondolewa kwetu. Basi kwa hiyo ni lazima tutende yote ambayo tunajua jinsi ya kutenda, kufanya hii kila dakika inufaishi. Basi wazeni jambo hili sana wakati tunapooteseka katika joto la asubuhi. Na mnajua kila mwili wa binadamu ni mtambo wa joto wenyewe, na hilo linafanya iwe hali ngumu kwako. Ila basi nataka ninyi mlipate neno. Sasa, kabla tu hatujasoma, hebu tuombe. Karibu kila mtu humu ambao wanaweza kusogeza mikono yao, wangeweza kugeuza kurasa za Biblia hii. Bali kuna mmoja tu miongoni mwetu asubuhi hii ambaye anaweza kuifungua hii. Huyo ni yule Roho Mtakatifu mkuu ambaye yuko kati yetu. Tufunulie neno Bwana tunaposoma, kama wewe ulivyotenda kwa wanafunzi walipokuwa wakitembea barabarani wakienda zao Emau, ndipo ukaanza kuwaelezea wao maandiko. Naomba kwamba sisi wakati tukapoondoka tuseme kama hao ambao walikuwa wakirudi Jerusalemu kutoka Emau. Je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo yeye alipokuwa akisema nasi njiani? Kwa maana ni katika jina la Yesu tunaomba hili. Amin. Hebu na tusimame kwa kuliheshimu neno. Basi somo langu asubuhi hii ni sikukuu ya baragumu. Nataka kusoma sasa kutoka aya ya 23 ya sura 23 ya Mambo ya Walawi. Kisha Bwana akasema na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli, uambie mwezi wa saba siku ya kwanza ya mwezi kutakuwa na kustarehe kabisa kwenu, ni ukumbusho wa kusipiga baragumu, ni kusanyiko takatifu. Sasa katika kitabu cha Isaya kuanzia aya ya kwanza ya sura 18, hili linaunganisha hili pamoja. Ole wa inchi ya uvuli wa mabawa iliyoko mbali kupita mto wa Ethiopia, ipelekayo wajumbe wake kwa njia ya bahari na vile vyombo vya unyasi juu ya maji, na kusema, nendeni wajumbe wepesi kwa taifa lililotawanyika mbambuka na kutoka kwa watu watishao, taifa lililolainishwa na kanyagwa chini, ambao mto umeharibu nchi yao. Na ninyi watu mkaao katika ulimwengu wote na wenyeji wa dunia, akiinua bendera mlimani, angalieni na akipiga tarumbeta, sikieni. Katika Isaya 27:12-13, tena itakuwa katika siku hiyo Bwana atayapigapiga matunda yake toka gharika ya mto hata vijito vya Misri. And ye shall be gathered one by one. Nanyi mtakusanywa mmoja mmoja, enyi wana wa Israeli. And it shall come to pass in that day. Tena itakuwa katika siku hiyo tarumbeta kubwa itapigwa. Nanyi ambao mko tayari ya kuangamia katika nchi ya Ashuru watakuja, na hao waliotupwa katika nchi ya Misri, nao watamsujudu Bwana katika mlima mtakatifu huko Yerusalemu. Hebu tuombe tena. Bwana, yabariki haya maneno katika mioyo yetu. Jalia mawazo yetu na kutafakari kwetu kulingana na kuamuru kwako, katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi.
Kuna mambo mengi sana ambayo mchungaji angependa kusema kwa kusanyiko la lake ambalo analipenda la watu mbalimbali kutoka mahali mbalimbali ambayo yasingeruhusiwa kwa sababu ya wakati. Basi tunapoliendea somo hili, tunataka ninyi mjisikie huru. Na wengi wenu mmesimama na pindi nijapo ukumbi ulikuwa umejaa na nje ya milango na mbele na kuzunguka jengo na kando kando ya kuta. Na hiyo basi, kama mkitaka kubalishana viti kila mtu na mwenzie, hilo litakuwa jema. Sasa sikukuu ya baragumu. Sasa hili likuwa ni kusanyiko la Israeli ambapo walikusanyika pamoja ile sikukuu ya baragumu. Basi nimekuwa nikikusudia kwa muda kuzungumza juu ya somo la baragumu saba katika kitabu cha Ufunuo. Na sasa tutachunguza hili kwa kitambo tu kutoa sababu halisi ya mimi kuzungumza katika huu kwa sababu ya Roho Mtakatifu asingeniruhusu kuzungumza kwa wakati huu juu ya mambo haya. Najua hilo alasikika kuwa la kitutu sana labda kwa watu wenye kisomo kikubwa na akili, mbali kwa Mkristo ni tofauti.
Tunafuata
uongozi wa Roho huo pekee. Basi nimeanza kuona wakati wa kuhubiri zile nyakati saba za kanisa ambazo ni kielezo au utabiri wa yote ambayo Mungu alikuwa atende kwa ajili ya yale makanisa na kupitia katika yale makanisa na kuyaweka mahali pake. Sura tatu za kwanza za kitabu cha Ufunuo zinafunua matukio yote kwa kanisa. Alafu kutoka sura ya tatu hadi sura ya 19 ya Ufunuo, kanisa halionekani tena. Kanisa linapaa katika sura ya 4 ya Ufunuo na linarudi katika sura ya 19 ya Ufunuo. Bibi harusi na bwana harusi pamoja wakija duniani. Na ndipo kutoka sura ya 19 hadi kumaliza sura ya 22, yote ni juu ya utawala wa miaka 1000 na yale yatakayotukia katika miaka itakayofuata. Katika kipindi cha ya 4 hadi ya 19, Mungu anawashughulikia Israeli. Naam, basi wakati tulipomaliza na kitabu cha Ufunuo wa kanisa, yale Mungu aliyotendea hayo makanisa saba ambayo alikuwa wakati huo katika uchanga wake au kivuli chake katika Asia ndogo, ndipo Roho Mtakatifu alifunua na kufungua kwetu siri zote zilizomo humo za jinsi amelileta kanisa lake kupitia historia. Na kama huna nyakati saba za kanisa katika kanda, ingekuwa vema kama ungesisikiza, na karibuni zitakuwa katika kitabu. Kisha tukiacha hilo hapo na kudania bila kuwa na hakika kwamba baada ya muda tungehubiri juu ya muhuri pasipo kujua muhuri zilikuwa nini. Ilikuwa na wazo langu binafsi, kama kila mhudumu afanyavyo, la kusoma labda kile watu wengine walikuwa wamesema na kuamini kiasi cha mambo niliyowaza pamoja nao juu ya mambo waliyoandika uamuzi wao. Nilikuwa nimesoma kitabu cha Bwana Smith, ambaye ni mwalimu wa Adventist, na nilikuwa nimesoma mawazo yake juu ya hilo. Nami nilikuwa nimesoma vya Bwana Lakini, nilikuwa nimesoma vya wengi sana mbalimbali kuhusu maelezo yao juu ya jambo hili. Bali kwa njia moja au nyingine, nilifikiri nilikuwa na ufahamu mdogo wa jambo hilo mimi mwenyewe, ambao ungeweza kuwa tofauti mahali pengine. Bali nikijaribu wakati mmoja kunena tu juu ya masomo matatu, la kwanza au yale masomo manne ya wale wapanda farasi wanne. Nilihubiri juu ya hilo siku nne, usiku moja juu ya farasi moja na huo mwingine. Bali ndipo tu kabla hilo halijatukia, nilipewa ono ambalo liko katika kanda, kama ninyi nyote mnavyojua mabwana, ni wakati gani kwamba yanibidi kwenda Tucson, Arizona. Na huko nyuma ya jangwa juu katika mlima ambako nilikuwa na baadhi ya ndugu na kuwaambia kuhusu mlipuko mkuu ambao ungetokea, nami malaika saba walishuka chini. Mimi nikiwaza mwenyewe, ulikuwa ni mwisho wa maisha yangu. Nimwambia mke wangu akae na mbili na atakachofanya na hao watoto na kadhalika, hata tutakapokutana tena ng'ambo ya pili. Kisha siku moja katika magenge ya Sabina, wakati Mungu aliponiita asubuhi na mapema kule juu, nilikuwa kule juu na mikono yangu angani nikiomba, kisha upanga ukaja mikononi mwangu. Unajua hilo, nisimama kule na kutazama huo kawaida tu kama mkono wangu ulivyo sasa, pasipo kujua hilo ilimaanisha nini. Na uliachwa kwangu na sauti iliyosema, huu ni ule upanga wa mfalme. Alafu basi baadaye, wakati yule malaika wa Bwana alipofunua hilo, huo ulikuwa lile neno mkononi. Mara tu baada ya hilo, malaika wa Bwana walitokea na kuniambia kuhusu zile baragumu saba au zile muhuri saba, kwamba ilikuwa nirudi hapa Jeffersonville na kuhubiri zile muhuri saba. Na hapo, kama nimewahi kusema, lote ambalo lilikuwa limevuviwa ilikuwa katika hii. Hali ambapo malaika wa Bwana alikutana nasi na Biblia ikawa Biblia mpya, na kufunua mambo yote ambayo wale watengenezaji na kadhalika walikuwa wameacha. Ulikuwa ni ule ufunuo mtimilifu wa Yesu Kristo kwa jumla mpya kwetu, mbali mkamilifu sawasawa kabisa na maandiko. Huo ulikuwa neno ambalo siku zote limekuwa. Nilikuwa nimevuviwa sana na kuongozwa. Kisha wakati nimekuja kwa hii sehemu hapa ya kuhubiri zile baragumu saba, nilikuwa nimewaza vema, sitajaribu kuwaza lolote, nitasubiri tu hadi wakati huo na kuacha yeye alifunue hilo kwangu. Na ndipo jana wakati nilikwenda chumbani huku, sijui ni kwa nini au samahani, ilikuwa ni juzi, wakati nilipokwenda chumbani kujaribu kuelewa, hapo ndipo Roho Mtakatifu alifungua hili kunionyesha mimi sababu gani jambo hilo hata halina manufaa kwa kanisa kwa wakati huu, sababu halina uhusiano wowote na kanisa kabisa. Sasa zile siri za Kristo zilizofichika zilifunuliwa kikamilifu katika zile muhuri saba. Ilifunua kwanza zile nyakati saba za kanisa, ikafungua zile nyakati na kusiweka hizo mahali pake kwa historia na kwa Biblia pia, na kusipanga mahali jinsi zilivyokuwa. Nasi tukajikuta wenyewe katika wakati wa mwisho wa kanisa, ambao ni wakati wa kanisa la Laodikia, ambao ulikuwa ndio ulioharibika sana kuliko nyakati zote za kanisa. Hata kutoka lile la kwanza kabisa kutoka Waefeso ulikuwa wakati mkuu wa kanisa. Na kisha jinsi hapa Roho Mtakatifu akinipa mimi ono na kuona nini ingetukia, lichora ubaoni miaka miwili iliyopita. Ili hapa katika mchoro jinsi ambavyo ile nuru ilikuwa inafifia katika dunia, ambapo ingekuwa sawasawa na vile nuru imekuja duniani kama ijili, na jinsi hiyo ingefifia na kutoweka. Bila kujua hilo wakati ule ilimaanisha nini na jinsi ingekuwa, bali ulimwengu mkuu wa ekumenia ulikuwa na mkutano na Rumi. Ndipo Rumi, ambaye ni mama wa madhehebu yote, papa kwa mara ya kwanza katika historia, aliondoka Vatikani akaenda Yerusalemu na mahali pengi. Sasa Yerusalemu ni makao ya kale ya dini yetu yote, ni Yerusalemu. Na katika haya makao ya kale, yule papa kutoka Rumi, ambayo imekuwa ni adui mkuu kabisa wa kanisa nyakati zote, anaondoka anakuja kutembelea Rumi, kutoka Rumi kwenda Palestina, Yerusalemu. Na kama tunavyoona, nikiwa sina elimu mwenyewe, pasipo kujua maneno na jinsi ya kuyanena hayo, siku zote nimefundisha kwa mifano, kwa vielezo vya maumbile. Maumbile yatafuata maumbile. Maumbile ni ya Mungu. Unapochukua wakati ng'ombe wakiwa kondeni, wote wanapokusanyika pamoja pembeni mwa konde, toa ugwe wako wa kuvulia kutoka majini, samaki hawatauma, utawanasa hao. Unaona ng'ombe wanapumzika, isipokuwa iwe kwamba umeutupa mahali wote wamelala. Bali wakati ng'ombe wanaenda kula, angalia, mara ng'ombe wanapofanya hivyo, ndege pia watakwenda kwenye miti, wataacha kula. Naona ni maumbile yote yanapatana pamoja. Tazama nyuki wakati huu wanavuma juu ya asali yao, sio kuikusanya. Maumbile yote utenda kazi pamoja. Na kwa hiyo kama tunavyoona mtu ukipukutisha jani hivi karibuni, sasa katika miezi michache ijayo, hilo jani litaacha huo mti, na ule wai, ule utomvu utakwenda chini katika mizizi, na jani la mti litapukutika na kuanguka adini na litaoza, na chokaa na achumvi chumvi na iko katika jani la mti litaoza katika adi. Ulitukia nini? Ule wai ulitangulia akwenda mbele ya hilo, na utaunyonya urudi ndani yake na kurudisha hilo jani tena. Ni kufa, kuzikwa na kufufuka. Na maumbile yote,
and the moon is the wife of the sun.
Na mwezi ni mke wa jua, ni ile nuru ndogo. Alafu basi pia kwamba wakati jua limekwenda katika kutokuwepo kwa jua, mwezi urudisha nuru duniani ambao ni mfano wa kanisa. Na wakati papa anaondoka, yule adui wa kale wa kanisa, na anakuja huku Yerusalemu ambao ni makao ya kanisa, ambapo Yerusalemu mpya na Yerusalemu ya kale. Tunaona kabla ya kutenda hilo, kulikuwa na kupatwa kabisa kwa mwezi. Na katika magazeti kote katika taifa, kama tulivyo nayo kwenye ubao wa matangazo, yalionyesha jinsi ambavyo huo mwezi uligeuka kutoka nuru ukaangiza. Na matokeo hasa ya hilo ambayo huo mwezi ulichora sawasawa katika mbingu, jambo lile Roho Mtakatifu alifanya kuchora hapa miaka miwili iliyopita, na kuonyesha ile kufunika ile wakati ulifanyika picha sita. Nilitia ile ya saba pale kwa sababu ule wakati wa saba wa kanisa, kivuli tu cha nuru kwenda kwa ule. Hapo ndipo Yesu pale mlangoni akibisha, bali huo unaingia ngiza kabisa. Na ni mfano jinsi gani, ni ujumbe jinsi gani kutoka kwa Mungu mwenyewe kwamba mambo haya ni kweli. Akashuhudia hilo kwanza katika neno lake, kisha kwa roho achukwani, na kisha akatangaza hilo katika mbingu. Hakuna kosa kuhusu hilo kabisa. Hizo muhuri na nyakati siku sawasawa kabisa kikamilifu. Mungu akishuhudia kwa ishara za mbinguni na maajabu kwa neno, na historia yote yakiwekwa pamoja katika wakati ambao sisi sasa tunaishi. Sasa ni vigumu kwa makanisa kuona hili, vigumu kwa madhehebu kuliona, au siku zote wanajaribu kufikiria ya kwamba unajaribu kuwakemea watu. Fanya hivyo, unajaribu kuwaonya watu. Si kujaribu kuwa mwovu kwao, unajaribu kuwatoa katika uovu. Sio watu walioma katika madhehebu, ni utaratibu ambao wamo ndani yake ndio unaowaletea laana. Watu wanyovu, waaminifu, ni Wakatoliki, Waprotestanti, Wayahudi na kadhalika. Ni wanadamu ambao watawa hawaendi katika nyumba za utawa wapate kuwa wanawake wabaya, huenda kule wapate kuwa wanawake wazuri. Wanajaribu kuwa karibu zaidi na Mungu, bali ni ule utaratibu ndio unawachafua. Watu hujiunga na kanisa sio awe mtu mbaya, bali awe mtu mzuri, bali ni ule utaratibu wa kanisa ndio unawavuta wao kutoka katika neno na miongozo ambayo Mungu ameiweka kwa ajili ya siku hii, na hilo ndilo uwatoa wao nje. Sasa kumbuka, Mungu ni neno, na kila wakati yeye ametenga neno kwa kila wakati ambao ungekuwa katika dunia. Yeye alitenga hilo katika ule wakati wa kanisa, na zile muhuri saba zilifunua kila sehemu ya hilo. Naona kwa nini kulikuwa silikuweko siri ambazo silikuwa bado zimefichwa. Ufunuo kumi tunaona katika mwisho wa ujumbe wa malaika wa saba kwamba hizo siri ambazo zilikuwa zimefichwa zingefunuliwa. Ufunuo kumi kwanza hadi saba. Angalia, sababu yake ni kwamba hakukuweko na nabii katika wakati huu. Biblia inasema kwamba Mungu hakufanya neno lolote mpaka yeye afunue hilo kwa manabii wake, watumishi wake, wale manabii. Na neno la Bwana katika nyakati zote, siku zote, limekuja kwa manabii, kamwe sio kwa shirika, kamwe sio kwa kundi. Mungu hakutumia kundi kamwe. Kila wakati kundi lolote la watu walipounda madhehebu, Mungu aliliacha na kamwe hakurudi. Chunguza historia uone kama hiyo ni kweli au sio. Yale tumefanya hilo. Kamwe yeye hashughuliki na shirika au kundi baada ya wao kuunda madhehebu yako dhidi ya Mungu. Hiyo katika wakati wa yale matengenezo walikuja watengenezaji kama zile muhuri saba zilivyodhibitisha kwamba ndivyo ilivyokuwa. Bali katika siku za mwisho sasa ilikuwa ifunuliwe tena, kwa sababu tunaona katika andiko katika Malaki 4 kwamba kutakuwa na upako utakaoshuka na kurejesha tena hiyo imani ya kwanza na kuirudisha imani ya watu katika Pentecost ya kwanza, imani ya wale baba. Nasi tulimchukua yule Elia wa mara ya kwanza, tulimchukua Elisha kumfuata huyo. Tulimchukua Yohana Mbatizaji baada ya hapo, ambaye alikuwa Elisha wa siku hiyo na ahadi ya mwingine katika siku hii. Sasa Yohana Mbatizaji hakuwa Elisha wa Malaki 4, alikuwa Elisha wa Malaki 3. Yesu alisema hivyo: tazama namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu atakayeitengeneza njia. Tunamwona huyo akiwa hilo. Sasa katika kufanya hivyo, katika kutafuta nafasi hizo, tunajua kwamba maandiko mengine yote yalivuviwa na Mungu yanatufunulia ya kwamba tuko katika siku ya mwisho. Sasa kama nikija na ujumbe wa Pentekoste, ningekuwa katika wakati wa kanisa wa Laodikia na isingekuwa sawa. Hiyo ndiyo sababu ya kwamba Wesley asingeweza kuchukua ujumbe wa Luther. Luther alikuwa katika wakati mmoja wakati wa kanisa, na Wesley alikuwa katika wakati mwingine wa kanisa. Kama Yesu angekuja katika na ujumbe wa Musa, huo usingetenda kazi. Kama Musa angekuja na ujumbe wa Nuhu, huo usingetenda kazi. Bali Mungu ametenda kwa watu wa kila wakati andiko. Na kabla ule wakati haujaweza kutokea, muda wake ndipo uchanganyikiwa sana sana, hata wao huwa hawajui mahali walipo. Hiyo ndiyo sababu wanashindwa kutambua Yesu kuwa mwana wa Mungu. Wao mapokeo yao yalikuwa yamewapofusha macho yao, bali yeye alikuwa sawa kabisa na maandiko. Manabii walikuwa vile vile. Yesu alisema, yupi kati yenu, kati ya baba zenu, hakuwapiga mawe hao manabii ambao walitumwa kwenu? Basi Mungu hutuma manabii wake kwa na yule nabii ni wa Mungu naloishi likidirishwa. Yesu alisema, mwezaji kunihukumu mimi kwa kusema mimi ni mwana wa Mungu? Nanyi mnaita katika torati yenu wenyewe, msema wale ambao neno la Mungu liliwajia, ambao walikuwa manabii, mliwaita miungu, na ndivyo alivyo, kwa maana maandiko hayawezi kutanguka. Yeye akasema, basi mtanihukumu je mimi? Ambapo yeye ni wao walikuwa sehemu ya torati, wao walikuwa sehemu ya neno la Mungu, bali Yesu alikuwa ukamilifu wa neno la Mungu, pango wake wote wa ukombozi, utoshelevu wote wa Mungu ulikuwa ndani yake. Na sasa kupitia nyakati za kanisa wametenda jambo lile lile, na zile muhuri saba zitafunua siri zote ambazo ziliachwa katika kipindi hicho, kwa sababu hatukuwa na manabii. Na neno haliwajilii watengenezaji manabii. Mungu habadiliki. Katika Malaki 3 kasema, mimi ni Mungu nami sina kigeugeu. Njia ya kwanza ya Mungu ya kutenda jambo lolote, hiyo ndiyo njia ya Mungu ya kutenda lolote. Mungu aliamua yeye angemokuwa mwanadamu kwa damu iliyomwagika ya asiye na hatia katika bustani ya Edeni, naye kamwe hajabadilisha hilo na hawezi kulibadilisha. Tumejaribu kwa elimu, kwa majumba, kwa taratibu, kwa madhehebu, kwa maadili na chochote kile, na zote zimeshindwa. Bali kuna mahali pamoja pekee ambapo Mungu hukutana na mwanadamu, hapo ni chini ya damu iliyomwagika ya asiye na hatia. Kwa damu pekee. Huu ulikuwa uamuzi wake wa kwanza. Unaona? Sisi tunaweza kufanya uamuzi, na mwaka ujao tunaweza kuwaza vizuri zaidi. Unalo wazo nzuri zaidi ya jambo hilo mwaka unaofuata. Mungu hawezi. Yeye hana mwisho. Uamuzi wake wa kwanza ni mkamilifu. Hakuna jambo linaloweza kuondoa. Naweza kujifunza zaidi, tuna kikomo. Naweza kujifunza zaidi, unaweza kujifunza zaidi, bali Mungu hawezi kujifunza zaidi. Yeye kwanza ni mkamilifu. Na kwa hiyo, uamuzi wake wa kwanza, tengeneza nafsi yako juu ya huo. Biblia inasema hilo, hilo ndilo. Mungu atahukumu ulimwengu siku moja. Na Wakatoliki wanasema yeye atahukumu kwa kanisa la Katoliki. Kama hiyo ni kweli, ni kanisa la Katoliki ipi? Yanatofautiana moja kwa lingine. Kama akienda kuhukumu kwa Waprotestanti, ni kanisa lipi la Waprotestanti? Yanatofautiana moja kwa lingine. Na ingekuwa kidogo inatatanisha. Hakuna hata mmoja angejua asimame wapi. Kama Methodisti ni sahihi, Wabatisti wamepotea. Kama Waprotestanti ni sahihi, Wakatoliki wamepotea. Mkatoliki ni sahihi, Mprotestanti amepotea.
But the Bible said that he will judge the world.
Bali Biblia inasema kwamba yeye atahukumu ulimwengu kwa Yesu Kristo, naye ni neno. Basi atahukumu kwa neno. Na madhehebu yote yanatoka nje ya neno hilo kutengeneza kanuni zao za imani. Na muuliza yeyote athibitishe kwangu ni wapi wanachukua neno lote. Hawawezi kutenda hilo kwa sababu yanatawaliwa na utaratibu wa mwanadamu. Unapokuwa na mwanadamu, Mungu kama hajawahi kushughulika isipokuwa na mtu mmoja kwa wakati mmoja. Yeye kama hata hakuwa na manabii wawili kwa wakati ule ule mmoja. Mungu anaweza kumpata mtu mmoja mkononi mwake. Yeye ashughuliki na wewe, madhehebu yako, yeye anashughulika na wewe. Basi juu ya msingi huo tunakuja kwa sikukuu ya baragumu, zile siri zilizofichwa. Imetabiriwa itakuwa namna hiyo, kwa hiyo ilipasa kufunuliwa jinsi ilivyokuwa. Bali ipate kufunuliwa katika siku hii ya mwisho kutimiza sawasawa ambayo nimekwisha sema hivi punde. Malaki sura ya 4, Luka sura ya 17 na ile aya ya 30, jinsi yeye angetenda hilo. Na Waibrania 13:8, Waibrania 4:12, na mengi ya hayo maandiko ambayo yanatuambia. Sasa kama hilo ni geni kwa baadhi yenu, hebu niseme kwamba Mungu siku zote, njia Mungu anayojulikana miongoni mwa watu ni kuwa wa kinabii. Wayahudi siku zote walijua kuwaamini manabii wao. Yeye alisema, kama akwema mmoja miongoni mwenu, mimi Bwana nisisema naye katika ndoto za kiroho na katika maono, na asemayo yakitimia, basi msikieni. Wao siku zote walikuwa hivi. Ndivyo wao walivyoshindwa kumtambua Yesu, ikawabidi kumfanya yeye kitu kingine. Kwa hiyo walimfanya yeye pepo mbaya, Beelzebuli, kwa sababu aliweza kupambanua mawazo yao yaliyokuwa mioyoni mwao. Sisi siku zote tunajua kwamba hiyo ni ishara ya nini. Waibrania sura ya 4 aya 12 kasema, neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Huyo Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu, yeye atawakumbusha mambo haya ambayo nimewaambia, na atawaonyesha mambo yajayo. Mungu katika nyakati mbalimbali kwa njia nyingi, Waibrania 1 alisema na baba zetu katika manabii, katika hizi siku za mwisho amesema nasi katika mwana wake Yesu Kristo. Mungu yule yule alibadilika tu kutoka kwa manabii hadi kwa mwana. Ni hivyo tu, unaona? Siku zote ujumbe ule ule, njia ile ile ya kutenda hilo. Sasa imetabiriwa kwamba makanisa yangekuwa katika hali hii, yalipaswa kurejeshwa upya tena. Na yeye alisema katika Malaki 4 kwamba angemtuma Elijah nabii, naye angewarejesha awale wale watu tena pamoja na kuleta hiyo. Na kabla tu au mara tu baada ya ujumbe wake, kutakuwa na wakati ambapo ulimwengu utateketea na wenye haki watatembea nje juu ya majivu. Sasa kwa baadhi ya wanatheolojia ambao wanaweza kuwa wanasikiliza kanda mahali fulani kote ulimwenguni, kama unafikiri kwamba huyo alikuwa Yohana, kumbuka basi yale maandiko yamekosea, kwa maana ulimwengu haukuteketea baada ya ujumbe wa Yohana. Yesu hakuja na kuwapeleka watu katika utawala wa miaka elfu, mbali yeye ameahidi kutenda hilo baada ya roho ya Elija kuja duniani tena. Angalia sasa katika Malaki 4, tunaona hapa kwamba hili lapaswa kufanywa kurudisha nini? Imani ya watu tena kwa wale baba wa kwanza, fundisho la Pentecost, wale baba wa kwanza, naye atawarudisha watu kwa wale baba. Tunaona katika Luka 17 Yesu alisema kwamba wakati yeye atakapokuja katika siku hizi za mwisho, Luka 17:33. Tunaona kwamba Yesu alisema kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu, wakati mwana wa Adamu anapofunuliwa. Sasa angalia, yeye alikuja katika majina matatu ya wana. Alikuja katika jina la mwana wa Daudi, ama mwana wa Adamu, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Alikuwa amekuja kama mwana wa Adamu kwa maana alikuwa nabii. Jehova mwenyewe aliwaita manabii mwana wa Adamu. Hakujiita mwenyewe kama mwana wa Mungu, yeye alijiita daima kama mwana wa Adamu. Pia angalia, yeye alijifunua wakati huo kama nabii mwonaji. Akasema kama sizifanyi kazi za baba yangu, basi msiniamini. Yeye alitimiza kila sifa iliyonenwa kwa ajili yake katika maandiko, hata kwenye kifo chake, kuzikwa, kufuka, kusulubishwa kwake, kuzaliwa kwake, yote. Na katika kazi yake yeye alitimiza sifa za mwonaji mwana wa Adamu. Sasa yeye amekwisha kufunuliwa kupitia nyakati za kanisa. Sasa angalia, kupitia nyakati za kanisa kama mwana wa Mungu, Mungu akiwa roho, Roho Mtakatifu. Yeye alijifunua katika nyakati za kanisa, katika kusanyiko, kama Roho Mtakatifu miongoni mwa watu. Tunaona katika wakati wa kanisa la Laodikia, ule wakati wa mwisho wa kanisa, yeye amewekwa nje ya kanisa. Hakuna mahali pengine yeye alipata kuwekwa nje katika wakati wowote, ila katika wakati wa Laodikia. Maana wao walisema, tumatajiri wala hatuna haja ya kitu, wala hujui ya kwamba wewe umwenye mashaka, maskini, uchi na kipofu, wala hujui. Yeye aliwekwa nje ya huo wakati wa kanisa. Alafu kulingana na Luka 17 alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika akuja kwake mwana wa Adamu. Sasa yeye alikuwa akisoma mwanzo ule ule tunaosoma. Angalia kule Sodoma, yale yaliyotukia. Kulikuwa nini kule Sodoma? Ibrahimu, siku zote kuna tabaka tatu za watu. Kulikuwa na Ibrahimu aliyeteuliwa na kuitwa nje ya Sodoma yenyewe. Kulikuweko na Lutu, mfuasi wa kanisa ama mtu wa kidhehebu ule chini. Kulikuweko na Lutu, mfuasi wa kanisa ama mtu wa kimadhehebu kule chini. Alikuwa amekuwa sehemu ya ulimwengu huo kwa kuwa meya wa lile jiji. Alikaa kwenye lango, alikuwa hakimu ambaye ni meya. Na kulikuwa na Sodoma yenyewe. Sasa wakati wa jioni mchana, wakati Ibrahimu alipokuwa chini ya mwaloni, malaika watatu wakamtokea. Wawili wa hao wakashuka kwenda Sodoma, wakahubiri injili na kujaribu kuwaita watoke. Wasingetoka, walikuwa wamepotoshwa. Lutu na mkewe peke yao na wawili wa binti zake wakaanza kutoka. Kisha mkewe akageuka akawa nguzo ya chumvi. Bali yule aliyebaki na kuzungumza na Ibrahimu, ambaye Ibrahimu alimwita Elohim mwenyezi, mwanzo moja, Mungu hapo mwanzo, Mungu Elohim, yeye ajitoshelezaye kwa yote, yeye aishie kwa nafsi yake. Ibrahimu alimwita yeye Elohim, naye akaketi na kula pamoja na Ibrahimu akanywa. Yeye alikuwa katika mwili wa kibinadamu. Basi tazama ishara aliyompa Ibrahimu. Namwa walikuwa wakimtazamia mwana aliyekuwa aje, mwana wa ahadi, Isaka. Miaka 25 katika safari ndefu walikuwa wamemtazamia, bali walikuwa wamefikia kikomo cha safari yao. Mungu alikuwa amewatokea katika njia nyingi, kama alivyofanya katika nyakati za kanisa, katika nuru na kadhalika, kama alivyonena na Ibrahimu kwa sauti. Lakini kabla tu ya yule mwana aliyeahidiwa kuwasili, sasa tumepitia hayo, nanyi mnajua, inayorudia tu kuwaelezea jambo hili ni kwamba yeye aliubadilisha mwili wa Ibrahimu na Sara mara baada ya jambo hili, kusudi wapate kumpokea yule mwana. Tazama ishara ya mwisho waliopata kabla ya yule mwana kuwasili ilikuwa Jehova akinena nao katika umbo la mwanadamu. Na vile walivyojua huyu alikuwa Jehova ni kwa sababu yeye alisema Ibrahimu, si Abraham. Siku chache tu hapo kabla Mungu alikuwa amebadilisha jina lake. Yuko wapi mkeo Sara? S-E-S-A-R-A-I. Bali S-A-R-A. Bindi mfaume.
And Abraham said she is.
Ndipo Ibrahim akasema yuko kwenye ema nyuma yako. Naye akasema mimi hicho ni kijina cha nafsi, nitakuzuru kulingana na ahadi yangu. Wakati umakani siku 28 zijazo kitu fulani kilitukia kwa Sara. Naye Sara kwenye hema akatabasamu kindani, akasema mwenye mwake, jambo lili na wazikanaje ni wapo mkongwe nipate furaha na bwana wangu ambaye pia ni mzee Ibrahimu.
And the angel or the man,
kisha yule malaika ama yule mtu akasema, mbona Sara akasema hivyo moyoni mwake?
In the tent behind him,
akiwa imani nyuma yake, mbona akasema mambo haya hayawezekani? Naona mtu katika mwili wa kibinadamu kama nabii, hata hivyo ilikuwa ni Elohim akilitambua wazo lilokuwa katika moyo wa Sara nyuma yake.
And Jesus said,
naye Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu ndivyo itakavyokuwa katika ukamilifu wa dahari, wakati mwana wa Adamu, si mwana wa Mungu, wakati mwana wa Adamu atakapokuwa akifunua. Hatukuwa na jambo hilo kote katika wakati. Waona huo mwendeleo mkamilifu wa maandiko? Hapa tunaishi ndani yake. Zile siri hata leo batu katika jina la Bwana Yesu, na mbali na wazo la umoja na mambo haya mengine, jinsi Roho Mtakatifu ameliingiza hilo ndani na kulionyesha kikamilifu, na ule ubatizo wa kweli wa Roho Mtakatifu, ile ishara na kila kitu, na akakiweka, na jinsi alivyo mweka kila mtengenezaji na kila kitu sawa sawa kabisa. Na naona moja kwa moja mbele ya macho yetu wenyewe, na si pembeni, inajulikana katika ulimwengu mzima.
Jesus, the Son of God.
Yesu, mwana wa Mungu, akijifunua mwenyewe kwa maandiko. Akilifanya andiko hilo ambalo limechaguliwa tangu zamani kwa ajili ya siku hii, kama ilivyokuwa katika siku ile na siku zingine zote, liishi. Na kuamini hilo ndio dirisho la Roho Mtakatifu. Haki, huwezi kutamka kwamba kwenda kanisani ni dirisho la Roho Mtakatifu. Kama ukifanya hivyo, basi au Mafarisayo walikuwa naye, unaona? Huwezi kutamka au kutetemeka na kurukaruka kuwa andiko. Kama ukifanya jambo hilo, makafiri wanaye. Kama ukisema kunena kwa lugha ni ibada gani ya Iblisi isiyonena kwa lugha? Niambie moja. Dr. Jackson anaeketi hapa kwa ajili ya Afrika, kutoka Afrika, yeye angeweza kuambia jambo hilo. Nimekuwa kwenye kambi za Wahindi huku, nikaona wachawi na walozi wakijikatakata na kumwaga damu yao wenyewe na kunena kwa lugha, na mchawi anafasiri hayo, na nikamwona akiweka penzi chini na kuandika katika lugha zisizojulikana. Kwa hivyo hizo sizo. Bali kama dirisho la kweli ni nini? Yesu alisema, aminini ya kwamba mimi ndiye, naye ni neno. Hakulipata. Kwa nini Wayahudi hakulipata? Walikuwa watu wenye haki, walikuwa watu wema, walikuwa watu watakatifu. Na kulikuwa na watu wa kila namna, lakini kwa wale waliochaguliwa tangu zamani kulisikia neno. Basi unajuaje kama ni neno? Kila mtu usema jambo hili. Ni ahadi ya Biblia ikithibitishwa ya wakati huo, nam ndipo unarudi mahali alipo Roho Mtakatifu. Angalia mlio wa baragumu mnamo dakika chache yale inayotanga. Baragumu, baragumu ya ajili. Angalia ni nani anayeweza kusikia. Kumbuka hao waliokuwa kwenye miji yenye maboma wasingeweza kutoka katika yubile. La Bwana, wao walikuwa kwenye maboma, walikaa mle. Ilikuwa imekwisha. Walikuwa watumwa katika maisha yao yaliyosalia. Nao iliwabidi kutiwa. Sasa tunapoona mifano hii yote, angalia. Na matendo haya, lakini na yote haya, na Waebrania 13:8, Yesu Kristo yule jana, leo na hata milele.
He remains forever the word.
Yeye udumu neno daima. Neno lilo dirishwa. Hivyo ndivyo hasa alivyo watangaza manabii. Nabii halimaanishi tu mwonaji ama mtabiri, linamaanisha mfunuzi wa neno lililoandikwa. Katika maisha yake mwenyewe, kazi zake mwenyewe, hufunua na kuthibitisha neno la siku hiyo. Kama vile Nuhu kujenga safina, Musa kule chini, na kadhalika, na ahadi yoyote, neno lililoahidiwa kwa ajili ya saa hiyo. Sasa tunanyonya kwamba yeye yuko pamoja nasi, tunaamini jambo hilo. Mnaona neno lake likidhihirishwa kwa picha, kwa maandiko, kwa matangazo mbinguni, duniani, kila kitu alichosema. Halijashindwa hata wakati mmoja. Namwomba mtu yeyote anionyeshe kutoka sehemu mbalimbali nchini ama kila mahali ulimwenguni. Unawajibika kuniandikia na kuniambia mahali ambapo lilipata kushindwa wakati mmoja. Kamilifu neno kwa neno. Sasa hiyo ndiyo ahadi. Kwa nini ilikuwa kwamba yeye aonekane katika siku hizi za mwisho? Kama ukirudi nyuma, nani mnaosikiza kanda kwenye mti wa bibi harusi na kuleta ambapo Kristo alikuwa ule mti uliokuwa katika bustani ya Edeni? Adamu wa kwanza ambaye alianguka, na huyo Adamu wa pili alikatiliwa mbali na dhambi. Wao walimsulubisha kwenye mti wa kilomi, na kutoka humo ukatolewa, ukatoka mti wa bibi harusi ambao aliahidi, ambao tunaoona katika maandiko sasa, kusudi apate bibi harusi. Kama vile piramidi jinsi ilifikia katika uchache wakati wote, kutoka kwenye ule upana mkuu, kutoka kwa Luther, Wesley, Pentecost. Alafu jiwe la kufunika kwenye kilele chake limechongoka hivyo, na kila moja ya mawe hayo yamewekwa pamoja kikamilifu sana. Nasi hatujui bado jinsi walivyofanya jambo hilo, lakini yamewekwa pamoja kikamilifu sana katika hiyo piramidi. Nasi hatufundishi piramidi sasa tuona nino tu Enoko na hao wengine walijenga miaka kadha iliyokwisha, nayo inasimama kama mfano, kama tu vile jua linavyochomoza na kutua, kama vile tu mti upukutisha maisha yake, jani lake, na kuchipuka tena, kama samaki na ng'ombe na kila kitu kinavyoonyesha mfano wake. Ile piramidi inasimama kama mfano. Ingia kwenye chumba cha nabii na uangalie hizo hatua saba. Ni wapi ni nino? Ni wapi mlinzi alipo kabiliana na lile sai la mja akuja mbele ya mfalme? Kwenye kilele cha vile vipandio ilikuwa kwenye hatua ya saba. Hapo inaonyesha kwamba hatuna budi kuja tena na roho yule yule aliyekuwa kwa Yohana. Yeye alimjulisha Masihi. Yeye alikuwa mkuu kuliko manabii wote. Yeye alimjulisha. Nasi hatuna budi kufikia mahali tena kwenye kitu ambacho kitamjulisha Masihi. Na Masihi ataninio vipi? Watu wanaomwamini watajua jambo hilo vipi? Isipokuwa wawe daima katika neno kujua yeye ni nani. Daniel alisema, wenye hekima watajua, bali wapumbavu wasio na hekima hatajua. Watamjua Mungu wao. Sasa jinsi atakavyoonekana katika siku za mwisho ni kuwarudisha watu kwenye neno, kusudi bibi harusi apate kumjua mumewe, amjue mwenziwe, neno lilofunuliwa. Hiyo ndio sababu jambo hili halinabudi kutukia. Haikuwa katika wale watengenezaji, haikuwa katika Luther, Wesley na Pentecost na hao wengine. Maandiko yamesema haikuwa. Maandiko yanasema haikuwa. Hiyo ndio ahadi yake kwa ajili ya wakati huu. Tunaishi katika wakati ambapo kuja kwake kutatukia. Bibi harusi hana budi kutambulishwa ndani yake. Mwanamke yeyote hana budi kutambulishwa na mumewe, kwa maana hawa wawili ni mmoja. Na bibi harusi wa Kristo hana budi kujitambulisha pamoja naye, kwa maana hawa wawili ni mmoja. Naye ni neno, si madhehebu, neno. Inatupasa kuwa watoto wa nuru, nayo nuru ni neno lilofanywa nuru kwa ajili ya wakati huu. Tunajua nuru isipokuwa itoke kwa neno. Vema, neno lilofanyika mwili ndilo nuru ya wakati unapoiona, na Biblia ilisema jambo hilo. Na watu wakimwangalia Yesu pale na kusema, vema, huyo mtu yeye ni nani? Mbona yeye amezaliwa uzazi wa haramu chini kule? Mbona baba yake na mama yake ni hivi vile na vinginevyo na hayo yote pale? Bali wao hawakumjua yeye. Kama angejua maandiko, angalimjua yeye. Yeye alisema hivyo. Wao walisema, sisi ni wanafunzi wa Musa. Kama mlimjua Musa, mlinijua mimi. Kwa Musa aliandika habari zangu. Bado ni vipofu sana, wasiweze kuliona hilo. Unaona ilivyo nyenyekevu? Bali makundi ya watu na madhehebu na kanuni za imani na kila kitu, Mungu aliingia moja kwa moja katika mwili, katika umbo la mwanadamu, mkombozi wa jamii yetu. Hana budi akutambulishwa pamoja naye. Sisi tumealikwa kuwa watoto wa nuru, kwamba tutembee katika nuru. Nakumbuka huko chini Kentucky, hapa si muda mrefu uliopita, ilikuwa na mkutano kule nje baada ya mimi kutoka kanisani, ambapo kulikuwa na mzee mmoja aliyekuwa amesimama ameshika taa mkononi mwake. Yeye alikuwa mshiriki wa kanisa ambalo aliamini katika kuponya na kadhalika. Akasema, si sikubaliani nawe ndugu Brana. Akasema, vema, una haki ya kufanya jambo hilo. Yeye akasema, unaona mimi sitakubali chochote ila nikione. Inabudi ukiona dhahiri kabisa. Akasema, basi uliwahi kumwona Mungu dhahiri kabisa amesimama mbele yako? Bila shaka yeye hakuamini vitu kama maono na kadhalika. Akasema, la. Mbona? Nikasema, basi wewe si mwamini bwana, isingeweza kuzungumza nawe. Naona, naona. Tunaona kile anachoahidi Mungu na kushikilia hicho. Unaonaje jambo hilo? Nikasema, yeye akasema, njoo twende nyumbani pamoja tukazungumze usiku wa leo. Nikasema, siwezi, ningetaka kufanya hivyo. Unaishi wapi? Unapanda mlima huu hapa. Nikasema, utafikaje kule? Uone nyumba yako. Naam. Yakasema, "Sema kuna kinjia kinachoenda upande wa pili wa hiki kilima." Nikasema, "Haukioni hicho kinjia?" Akasema, "Vema, nina taa." Nikasema, "Hiyo taa acha tu mwangaza wa kufika moja kwa moja nyumbani kwako." Lo, la. Kinjia kile kitaongoza hadi kwenye ile nyumba, bali ile taa itaonyesha nuru hatua kwa hatua. Tutembea nuruni, nuru nzuri sana, hatua kwa hatua, Bwana, kuja karibu zaidi na yeye. Naam, enyi watoto wa nuru, likubalini neno lake. Endeleeni kutembea, kisha mwangalie haya mengine yakijifunua. Usiliache haiduru mtu mwingine yeyote anasema nini. Dumuni moja kwa moja katika hilo na muendelee kutembea katika hilo. Mtaliona likijieleza na kujifunua. Neno ni mbegu, mbegu katika ardhi nzuri itatoa ya jinsi yake. Angalia Ufunuo 10:1-7. Siri zote hazina budi zifunuliwe bibi arusi na mjumbe wa kanisa la Laodikia. Kuna mtu aliye na ile Biblia ya tafsiri ya pili. Kama unayo, utaona kwamba mahali pale iliposema malaika limetengwa katika paradisi na linasema yule taji. Unaona? Unaona? Yule mjumbe wa kanisa la Laodikia, naona Ufunuo 10:1-7. Naye alisema kwamba hii katika siku ile alipomwona yeye akishuka, naye akakila kile kitabu kidogo. Na kulikuwa na akaweka mguu mmoja juu ya nchi na mmoja juu ya bahari, kisha akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele ya kwamba hakutakuwa na wakati baada ya haya. Na wakati alipofanya jambo hilo, ngurumo saba zilitoa sauti zao. Na wakati sile gurumo saba zilipotoa sauti zao, Yohana alisema ya kwamba alikuwa karibu kuandika. Naye akasema, usiandike. Naona. Naye akayatia muhuri. Naam, mtu mmoja alisema, vema, hizo muhuri saba, basi ndugu Branham, hizo zitafunuliwa katika siku za mwisho, siri kubwa fulani jinsi ya vile tunavyomkaribia Mungu. La, Bwana, haiwezekani. Mtu yeyote atakayeondoa neno moja kwake bila hii ama aongeze neno moja kwake, sehemu yake itaondolewa kitabu cha uzima. Hizo ni ufunuo juu ya yale yaliyoachwa kwa nyuma kuyaleta. Tayari yameandikwa hapa, hayamo humu ndani. Ni kufunua yale tayari yameandikwa. Naona? Maana huwezi kuongeza neno kwake ama kutoa neno moja kwake. Sura ya kwanza ya Biblia, hapo mwanzo, mwanzo. Mwanamke mmoja hakukosa kuamini, bali alilielezea tu vibaya. Akamwacha shetani amfasirie vibaya aneno moja, hakika. Naona? Alafu kutoka kwake matatizo haya yote yakasababishwa. Na huyo alikuwa Mungu akinena neno la Mungu. Katika sura ya mwisho ya Ufunuo, Yesu mwenyewe Mungu yule yule alisema, yeyote atakayeondoa neno moja ama kuongeza neno moja kwake, huu ndio Ufunuo kamili wa Yesu Kristo. Na zile muhuri saba zilificha zile siri kwamba yote ilikuwa nini, na zinapaswa kufunguliwa katika siku ya mwisho kwenye wakati wa Laodikia, mwisho wa wakati. Mungu ashukuriwe. Jambo hilo linamalizia ujumbe wa kanisa. Hilo linaumalizia. Wanapoangalia nyuma na kuona jinsi mambo yamekuwa na kuona mahali yote yamefikia, hilo la umalizia wakati wa kanisa. Sasa angalia baragumu tunazozungumzia ni kuitwa pamoja, aidha kwa ajili ya sikukuu, kwa ajili ya vita, kwa ajili ya mtu fulani, siku fulani takatifu, ama kitu kama hicho. Angalia, unasema kwa ajili ya mtu fulani, naam, ama kwa ajili ya mwaka wa yubile, kutangazwa kwa kutolewa kwa uhuru wakati ambao wangeweza kurudi. Sasa tungeweza kuchukua asubuhi nzima juu ya jambo hilo moja tu. Lakini sasa tunaingia kwenye zile baragumu. Mna msingi wake sasa wa zile muhuri na kanisa. Sasa tutaingia kwenye zile baragumu. Baragumu ililia, na baragumu uwakilisha aidha vita ama sikuku, ama maana yake ni kukusanyika pamoja kwa watu. Ile baragumu, Paulo alisema baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa vita ama kwa amani ama chochote kile? Ni nani ajuae? Unapaswa akujua maana ya mlio wa baragumu. Kwa hiyo baragumu inapolia, tunaona kitu fulani duniani leo. Kuna taabu kubwa mahali fulani. Kila mtu anajua jambo hilo. Kila mtu anashikwa na fadhaa. Ulimwengu mzima ni ulimwengu wa fadhaa, na tunajua kuna kasoro fulani. Ikulu kila mahali, tunajua kuna kasoro fulani. Naam, njia pekee utakayojulia mlio wa baragumu ni kuangalia yale ile karatasi ya muziki inayosema. Naam, hakuna lingine. Ni taarabu kuu, naona, na mapigo yake kama vile Petro na mbwa mwitu. Naona, wakati unapum, kama yule mtunzi amekiandika kitabu, naye kiongozi wa nyimbo, hanabudi kuwa katika roho yule yule wa mtunzi. Kama hayuko hivyo, yeye anatoa mapigo mabaya, alafu jambo lote linavurugika. Hiyo ndiyo shida leo. Na viongozi wengi sana katika wasio katika roho ya mtunzi, na wanasema madhehebu vema, tunaamini hivi. Hata usemeni Biblia ni kweli, ipige hapa kulingana na karatasi ya mziki papa hapa mbele yake. Kisha ile taarabu kuu ya neno la Mungu linaocheza sawasawa kabisa. Ndipo tunaweza kuona ile saa na mahali tunaposimama. Angalia ile baragumu ni ya kuwaita watu wakusanyike pamoja, wajikusanye pamoja kwa ajili ya jambo fulani. Wakati mwingine ilimtangaza mtu mashuhuri kama vile katika Yusufu. Wao waliipiga baragumu, naye Yusufu alikuwa anatokea, ambalo ni mfano wa ile tarumbeta kubwa tunaonena habari zake, na tutaifikia baada ya kitambo kidogo katika Isaya, ambaye inasema wakati ile tarumbeta akubwa itakapopigwa, wakati ile bendera itakapoinuliwa kule juu. Na utakuja wakati wakati ile tarumbeta kubwa itakapopigwa, nayo mataifa yote yatakusanyika Yerusalemu. Hapo ndipo ule utawala wa miaka 1000 utakapoanza, ile tarumbeta kubwa. Sasa kuita huko kwa sikukuu ya baragumu kujiongea kwa kitu fulani. Angalia Ufunuo 8:7 kama unataka kuandika. Tunaona baragumu ya kwanza kukawa mvua ya mawe, damu, moto juu ya nchi. Inalingana hasa na kutoka wakati Mungu alipokuwa anawaita watu wake watoke ya kule kutoka. Sasa sababu ya hizi baragumu saba au kutokuwa na uhusiano na kanisa hili la wakati huu ni kwa kuwa hizo ni kwa ajili ya Israeli peke yao. Ni kule kuitwa kule kukusanyika watu. Na sasa kuna jambo moja tu muhimu humu ndani ninalotaka ninyi mlifikie katika dakika chache. Ni mahali ambapo utaona kwa nini jambo hili halihusu wakati huu tunaoishi, zile baragumu saba. Najua watu wengi hakubaliani na jambo hilo, mbali najua ndilo hili. Najua jambo hilo si kwa sababu ninasema, nalisema kwa sababu sikulitoa kwangu mimi, na mawazo yangu si yangu mwenyewe. Chochote kile kilichoniambia jambo hili, kama kimekosea basi kimekosea, bali sisemi jambo ili kwa nafsi yangu, inasema yale mtu mwingine amesema. Mtu huyo mwingine ni Mungu aliyenena nasi na kufanya mambo haya yote ambayo amefanya na akajitokeza. Naona, kwa hiyo mimi najua ya kwamba ni kweli. Kule kukusanyika kwa Israeli ni baragumu. Sile baragumu ni za kukusanya Israeli. Angalia, ile baragumu ya kwanza kabisa ilipopigwa, damu, moto, mvua ya mawe na kila kitu vinatafanyika ardhini. Naona, alikuwa akifanya nini? Akiwaleta Israeli kutoka Misri ya kiroho. Naona, kurudi katika nchi ya wenyeji wake. Sasa hebu niseme jambo hili papa hapa ya kwamba kila baragumu iliyopigwa ilipigwa chini ya muri ya sita. Tutafikia jambo hilo katika dakika chache mahali tulipozipata zile muhuri pale. Baragumu zote zilipigwa chini ya muhuri ya sita. Kwa sababu muhuri ya saba kulikuwa na kimya. Hakuna aliyejua. Hiyo ilikuwa ile dakika ama saa ambayo Kristo angekuja kama alivyoifunua kwetu. Bali kila baragumu ilipigwa chini ya muhuri ya sita. Chini ya yale mateso ya Wayahudi. Angalia Ufunuo sasa ya nane na uanzie aya ya saba. Zote asilikuwa ni kule kuitwa kwa Israeli wa asili kule Misri. Sasa ni kuitwa kwa Israeli kwa maana ya kiroho. Yalikuwa akiwatayarisha kuja kwenye sikukuu ya upatanisho. Angalia, sikukuu ya baragumu ndio iliyotangulia ambayo ilikuwa Pentecost. Sikukuu ya upatanisho ikaifuata hiyo siku 50 baadaye. Sikukuu ya upatanisho isome hapa. Sisi labda kama tuna wakati tutarejea na kuwasomeeni kutoka kwenye Biblia hapa katika Mambo ya Walawi 12 sasa, ama Mambo ya Walawi 23 hasa, na Mambo ya Walawi 16. Tunaona ya kwamba ya kwanza ilikuwa ni sikukuu ya baragumu, ilikuwa ule upatanisho, na ile baada yake ilifuata Pentecost. Sasa tunaona ya kwamba sikukuu ya upatanisho ilifuata sikukuu ya baragumu. Sasa angalia, baragumu ilipigwa na hiyo ilikuwa ya kukusanya wao pamoja. Sasa ile baragumu ya kwanza ilipigwa, kukawa na mvua ya mawe, damu, moto vimenyunyiziwa juu ya nchi sawasawa hasa na vile ilivyokuwa kule Misri, ikijienda kuwaita kwenye ile sikukuu ya upatanisho. Naona, wao waliukataa ule upatanisho wa kweli, na miaka hii imerefushwa akupitia hapa, umekuwa mwaka wa Pentecost. Naona, sasa ile baragumu ya Wayahudi wanafuata. Huku kumekuwa kuitwa kwa kanisa. Angalia kwa makini sana. Sasa jambo ambalo baadaye yeye aliwachukua akapeleka kwenye nchi ya ahadi, ambapo atafanya jambo lile lile ambalo kwa njia ya mfano yeye analichukua kanisa na kulipeleka kwenye nchi ya ahadi. Kumbuka, ile baragumu ililia chini ile muhuri ya sita ilipigwa wakati huo tu. Angalia sasa, sawa sawa kabisa, mwendeleo wa maandiko, sawa sawa kabisa, chini ya ile baragumu ya saba. Hiyo kwa Israeli ni sawa sawa na vile ile muhuri ya saba ilivyokuwa kwa kanisa. Tunaona chini ya ile muhuri ya saba ya kwamba wakati hizi nafsi zilizokuwa chini ya madhabahu pale zilizopokea nguo ndefu. Wao walipewa nguo ndefu si eti walizistahili, ni kwa sababu walikuwa katika kipindi ambacho Mungu alikuwa bado akiwashughulikia mataifa katika neema, si Wayahudi. Israeli inaokolewa kama taifa. Mungu huishughulikia Israeli kama taifa. Mataifa ni watu kwa ajili ya jina lake, si taifa kwa ajili ya jina lake Israeli. Na wakati ila na hawa wengine walipowateza Wayahudi na wakafanya mambo waliofanya chini ya hiyo, angalia, wao Stalin, Hitler na hao watawala wa mabafu wote waliokuwa wameinuka, kama tulikuwa na wakati ambao tuyarudia kwa baadhi ya wageni, mbali tumepitia jambo hilo chini ya wakati huo ambapo kumekuwa kule Ujerumani na mataifa mengine yote, Wayahudi wametawanyika katika nchi zote. Bali kumetokea katika miaka 20 iliyopita mateso makali sana dhidi ya Wayahudi. Nimekuwa nje kule katika mahali pa kale ambapo walichoma moto miili yao na kuiunguza na kuitumia majivu yao kurutubisha ardhi, watoto wa Kiyahudi na wanawake na kila kitu. Alafu wao wanajaribu kukana jambo hilo, wanawachukua na kuwapeleka huko nje na kuwaonyesha mahali jambo hilo ilipotendwa. Yamekuwa mchezo makali dhidi ya Israeli, kwa sababu umekuwa ni wakati wa kumwita sasa arudi kwenye ule upatanisho. Yeye angali yuko chini ya ule upatanisho wa mwanakondoo wa kawaida. Yule mwanakondoo halisi wa Mungu ndiye ule upatanisho, naye ameukataa huo, nayo ile damu imekuwa juu yake tangu wakati ule. Angalia, akiwaweka hawa watu tayari, jinsi hiyo baragumu ya saba na muhuri ya saba ilivyo kamilifu, kamilifu pamoja yale mateso ya Wayahudi. Angalia katika Ufunuo sura ya 9 na aya 13. Sasa angalia kwa makini sana chini ya baragumu ya sita. Ufunuo 9:13, chini ya baragumu ya sita, angalia, kulikuweko na wapanda farasi 200,000 waliokuwa wamefungwa katika mto Frati, walifunguliwa chini ya baragumu ya sita. Sasa hakuna wapanda farasi 200,000 duniani, mbali kulikuwa na wapanda farasi 200,000. Angalia jambo hilo, na watakeni mliandike ili mpate kulisoma. Hawakuwa farasi wa kawaida. Walipumua moto, na walikuwa na dirii ya yaspi, na walikuwa na mikia, na kwenye ncha ya mkia ilionekana kama nyoka, kichwa cha nyoka nchani mwake akiuma. Naona ilikuwa ni farasi wa kiroho, pepo wa kiroho, farasi wa vita, ambao walikuwa wamefungwa kwenye Frati miaka hii yote. Pepo wasio wa kawaida. Ilikuwa nini? Ile miuki ya kale ya Kirumi ikifuliwa, yale mateso ya Wayahudi. Walikuwa wamefungwa kwa karibu miaka 2,000 kwenye mto Frati, hawawezi kuvuka waingie kwenye ile ahadi. Madhehebu moja ya kidini ambayo yalikuwa yakijaribu kuvuka ng'ambo ya pili. Frati, mnajua, unapitia katika Eden.
But they were bound there to
bali walikuwa wamefungwa pale, pepo 200,000 wa mateso. Basi angalia yanayotukia chini ya baragumu ya sita. Hawa walifunguliwa dhidi ya Wayahudi, yale mateso ya Wayahudi, pepo wasio wa kawaida, karibu miaka 2,000. Halafu wakafunguliwa na Stalin, Hitler, juu ya Wayahudi. Nasema vema, hiyo si Urumi, ni roho jule jule. Walifanya jambo lile lile walilo wafanyia wa Kristo katika zile siku za Rumi ya kale ya kipagani. Sasa angalia Israeli ya kawaida na kanisa la kiroho. Sasa tunapo watenganisha hapa, wakafunguliwa dhidi ya Wayahudi. Unakumbuka chini ya muhuri ya sita, jinsi kila moja wale wafia imani kulingana na neno la Mungu wanapokea nguo ndefu. Hewa hizo kwa neema, kwa maana wao walipofushwa asiweze kuiona injili yao, kusudi watu hawa wapate kuitwa kutoka kwa mataifa kwa ajili ya bibi harusi. Walipewa nguo ndefu. Biblia inasema hapa chini ya hiyo baragumu, ama Wayahudi ambao katakata wanampinga Kristo na kila kitu. Sababu ya kufanya hivyo ni kwa sababu Biblia ilisema walipofushwa, na walipofushwa kwa ajili yenu. Na Mungu mwenye haki anajua ya kwamba wangeipokea hiyo, bali walifanya vipofu kwa ajili yenu. Biblia ilisema hivyo. Na hiyo miungu ya Kirumi imefungwa kule na nini? Nguvu za kidini, ambapo Rumi ya kipagani ilifanyika Rumi ya kipapa, nayo ilifungwa kule katika mapokeo yake ya Kikristo. Ile sehemu ya Kikristo na ushirikina iliyokuwa nao wa Kirumi, kuweka hivi vitu hivi vyote, kuabudu wanawake na upusi huu mwingine wote, na siku za Krismasi na sikukuu na siku takatifu na kadhalika, imefungwa na mapokeo hayo ambayo haiwezi kuachilia, kwa maana hayafikiani na kanuni za Kikristo. Bado roho yule yule wa kikafiri na wa kipagani, na roho hiyo iliingia katika mataifa ya ulimwengu kulingana na unabii wa Ezekieli na hao wengine, na walifunguliwa dhidi ya Wayahudi ambao hawakujua neno juu ya roho. Hiyo hapo siri yako iliyofichwa chini ya muhuri ile pale. Naona angalia, tulipitia hayo, nami itawaonyesha baragumu hii hapa, baragumu hii ya mwisho, kile inachotukia. Hawa hapo, hizi baragumu zinafunguliwa dhidi ya Wayahudi. Je, hamuoni jambo hilo? Si dhidi ya mataifa? Mataifa wakati miuri hizo zilipofunguliwa, wametiwa muhuri. Wakati umekwisha. Kanisa limeitwa. Unakumbuka ile ono juzi juzi? Unakumbuka kule kuonekana kwake hapo kabla? Ni wangapi wanaokumbuka Jumapili iliyotangulia, iliyopita, jinsi lilikuwa pale? Sawa sawa kabisa, likapita pale, tuliona kabisa, tukaona kitu hicho kichafu na chenye vinyama jitokeza, kinachojiita kanisa, upotofu wa mwisho. Kisha maskini bibi harusi huyo wa kila taifa, kila mmoja wao amevalia kama taifa walimotoka, wakitembea tu mbele za Bwana kikamilifu. Unaona, tukuwa na wakati wakati mwingine watakaposema vema, nilifikiri kanisa lilipaswa kwenda kabla ya mateso, nilifikiri kulikuwa na kunyakuliwa. Tayari kumepita, nawe huku juu. Hivi ndivyo alivyosema juu ya Yohana wakati mmoja mwajuu. Kasema, vipi, mbona manabii wanasema ya kwamba, mwandishi ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Ya kasema, yeye amekwisha kuja, na hata wanafunzi hawakujua jambo hilo. Walipendea yote waliota. Kunyakuliwa kutakuwa vivyo hivyo. Katika saa, yeye aliahidi kufanya jambo hilo. Hakuahidi kumuonyesha Elia namna hiyo, bali aliahidi kumchukua bibi harusi namna hiyo. Katika saa msioifikiria malisho tu, katika muda wa kufumba na kufumbua jicho, atatwaliwa. Ndipo wewe utachwa. Basi huo ndio ule wakati. Miaka 2000 rohi kupitia kwa watu wa Kirumi, kanisa la Kirumi haikuweza kujongea, bali roho hiyo hiyo ikijitokeza kwanza kule chini, ikamwingia Mussolini huko Rumi, yule mtawala wa mababu. Unajua yale matano, mambo saba niliyoonyeshwa naye katika 33 yatatukia. Matano ya hayo yamepita tayari. Daktari Live anaandika kitabu juu yake sasa. Naona mambo matano ikamilifu, na kuna mambo mawili tu yatakayotukia. Kasema yangetendeka kabla tu ya kule kuja. Sisi hapa katika mwisho sasa, na inaonekana kana kwamba jambo hilo la sita linajongea moja kwa moja huku. Unaona ikamilifu hasa, hata vile vita na jinsi vingetukia sawa sawa kabisa kwenye alama, na hakuna hata wakati mmoja ilikosea. Sikizeni njama, inatupaza kujichunguza kila saa. Ujui tunakosimama, karibu kabisa. Naam, sasa alifungulia juu ya chini ya muri ile ya sita, pepo hawa wa kiroho 200,000 walianzia kule Rum, Ujerumani, Hitler. Alafu angalia huku katika Biblia ambako walipokea kamwe walipokea mamlaka kama wafaume, bali hawakutiwa taji. Mtawala wa mabavu si mfaume aliyetiwa taji, anapokea tu mamlaka kama mfaume. Lo, roho wa Mungu anatembea ndani yangu sasa. Mwajua akisema tu jambo fulani, sio jinsi ya kulisema ama la kusema, na labda afadhali nisiliseme. Angalia, 200,000 waliofunguliwa dhidi ya Wayahudi hao, wakati walipowachoma moto, wakawasulubisha misalabani, waliitia povu kwenye mishipa yao ya damu, wakawaua, hata hawakuwa na gesi zaidi ya kuwaulia. Kisha wakapiga risasi mpaka hawakuwa na risasi zaidi za kuwapigia. No, wakafanya kila walichoweza kufanya, wakaiteketeza miili yao na kila kitu, na kuwa ndika kwenye kuta watoto na kadhalika, watu wasio na hatia, kwa sababu walikuwa Wayahudi walitendewa hivi. Bali Mungu alisema alimpa kila mmoja wao nguo ndefu, ingawa hawakustahili, mbali neema yake ya kuwapovusha kusudi tupate kuwa. Ile muhuri ya saba haijafunguliwa bado, mwajua hiyo ni kuja kwa hiyo wakati waangali chini kule, lakini yeye anatuonyesha hapa hapo kabla, kama vile Yohana yeye alimpandisha juu. Wakati mmoja alipokuwa anatembea juu ya bahari, mmoja yeye alisema, vipi huyu mtu anayeingemea kifuani mwako? Yeye akasema, imekupasaje wewe kama akikaa hata nijapo? Naona yeye hakukaa mbali, alimpandisha juu na kumuonyesha hayo jambo ambalo lingetukia hata ajapo yeye. Alimuonyesha tu akamuonyesha Yohana ratiba yote hapo kabla. Angalia, tunaona sasa ya kwamba mamlaka yale chini ya ninino la asili kwa taifa la asili Israeli yalifunguliwa pale. Nayo yalifanya ni kitu gani? Yaliondoka, yakaenda, yakafanya vita na jinsi lilivyoua na kutesa. Katika miuki yake ya kidini, mimi hivi nini tumaini ya kwamba Mungu atafungua macho yenu kwa jambo hili sasa. Maana tabia kwamba huku asikuzungumzia tu kanisa hili hapa, kanda hii usambazwa katika ulimwengu mzima. Na msimanishi kumudhi mtu yeyote, mbali ni kusema kweli tu. Sasa miuki ya kidini imefunguliwa kutoka kwa ufufuo wa kawaida wa Rumi ya kipagani, ikiwaendea hawa Wayahudi ambao daima imekuwa adui yao. Yule simba mwenye meno na kila kitu aliwaponda ponda na kuwavunja vunja hao watu. Rumi siku zote umekuwa adui wa Mungu. Na ulifunguliwa katika roho yule yule na watawala wa mabafu wa ulimwengu, kwa maana huo utaratibu wa kidini ulikuwa ungali unaoshikilia. Sasa umefunguliwa. Na imefanya nini? Katika ujanja, kama yeye alivyosema, itakuja kama kujipendekeza. Na imefanya nini? Naye analeta baraza la ekumeni la kiprotestanti la makanisa ya ulimwengu, roho wa mpinga Kristo juu ya wote wawili, akiwaleta machinjioni kama alivyowafanya wale wengine katika saa ya kumwita bibi harusi. Walifunguliwa katika roho ya kidini ya kanisa. Wakafunguliwa juu ya nini? Si juu ya madhehebu, juu ya bibi harusi. Bali hapa mngelipata bibi harusi hata pitia katika wakati huo. Biblia inasema hata pitia. Kanisa litapitia, mbali si bibi harusi. Hamwezi kuona? Enyi wahudumu, hamwezi kuona jambo hilo, enyi ndugu? Unasema kanisa halina budi kupitia katika mateso kwa ajili ya kulikamilisha hilo. Damu ya Yesu Kristo humkamilisha bibi harusi. Anayemchagua mke hampitishi katika mateso mengi. Ye tayari amepata neema pia. Pamoja naye amepata neema kwake. Yeye humchumbia. Na kama kuna jambo lolote, yeye atamwepusha na kila mahali anapoweza kudhuriwa. Neema yake ni kuu mno juu yao. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa bibi harusi, na ndivyo ilivyo kwa bibi harusi. Sisi viumbe wasiostahili, tunaostahili jina. Naam, bali neema yake inatushikilia kupitia hiyo. Angalia, ni wangapi waliopotea na vipofu? Ni wangapi? Ni wenye dhambi wangapi waliokuweko ulimwenguni ile saa niliyookolewa? Mungu aliniokoa kwa kusudi fulani. Nami nimeazimia kwa mapenzi yake kutekeleza kusudi hili. Kijali ni jambo lingine gani litakalotukia, nataka kulitekeleza. Na katika sana, inapoona makanisa yote, madaha ya makumu na tajiri, na hatuna haja ya kitu, wanasema. Na kuwaona wenye mashaka, wanyonge, vipofu, alafu, wanakupiga-piga mabegani. Wanakutaka upatane nao. Nilizaliwa kwa kusudi fulani. Hilo ni kukilaani kitu hicho na kuwaita watoke. Nalitenda jambo hili. Kumbukeni wakati Yesu alipokuja duniani, hakukuweko na mtu mmoja kwa mia duniani aliyejua ya kwamba yeye alikuwa hapa. Yeye alikuja kulishua hilo kundi lililoteuliwa. Akasema, "Hakuna mtu anaweza kuja kwangu asipofutwa na baba ya na yote alionipa wakati uliopita baba watakuja. Watalijua, watalisikia hilo." Angalia, kufunguliwa kwa roho hii ya kidini. Sasa miaka 20 baadaye, baada ya vita hivyo, tunaona kufunguliwa kwa roho hiyo ya kidini. Tena nini? Ile muhuri ya saba, baragumu ya saba kwa Yahudi. Angalia ni mwezi ukiwangiza. Chini ya nini? Alini, ukichora mwana wa Adamu akifukuzwa kanisani. Nini? Kuungana na kundi la kidini, mwenendo wa kidini, na pamoja na baraza ya makanisa ulimwenguni, alimwingiza kila mtu. Kitu hicho kinawakilisha nini? Naam, huna budi kuacha mafundisho yako yote ya kijisi na kadali. Watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Hawawezi. Yesu alisema hawawezi. Na kanisa linawezaje? Wamethodisti na wabatisti watembee pamoja? Kanisa la Kristo lawezaje kutembea na wapresbiteri? Mkatoliki anawezaje kutembea na Mprotestanti? Protestanti anawezaje kutembea na Mprotestanti? Bali bibi harusi anaweza kutembea pamoja na neno ambalo ni Kristo, ni lazima iwe katika maafikiano. Tutaratibu wa kidini. Bali neno, huna budi kuafikiana neno, kutembea pamoja na neno. Yesu alisema hivyo. Hilo linalifanya sawa. Angalia. Huyo hapo. Sasa, yeye amefunguliwa kutia ncha hizo zote zilizolegea. Lo, vema. Haileti tofauti yoyote hata hivyo. Hivyo ndivyo shetani alivyomwambia Hawa, haileti tofauti yoyote. Ni sawa, hakika. Mungu ni Mungu mzuri, yeye anatupenda sisi sote. Hatupendi? Unasikia mengi sana kuhusu huyo kuwa Mungu mwema. Yeye ni Mungu mwema. Lakini akiwa mwema, hana budi kuwa mwenye haki. Hakuna wema bila haki.
There is no justice without no law without punishment, penalty.
Kwa hiyo sisi tuko katika saa hiyo tunaoishi. Angalia, upesi sasa. Hawa pepo wasio wa kawaida. Basi chini ya himaya ya Umoja wa Mataifa. Makundi yaliungana pamoja. Mashariki na magharibi. Sawa sawa tu na mguu wa kulia na mguu wa kushoto wa ile sanamu aliyoona Danieli, jinsi wasinge kubaliana na kuchanganyikana pamoja. Na neno Eisenhower katika wakati huo, Eisenhower maana yake ni chuma. Khrushchev maana yake ni udongo. Na ilitoa kiatu chake na kukipigisha dawati kwenye wakati baraza la mataifa ama kwenye UM. Khrushchev alifanya jambo hilo akikunguta fumbi ile. Lo, jamani. Sasa tunaoishi kanisa na hali ya. Bali Mungu ashukuriwe. Maskini bibi harusi amejifanya tayari. Hatachukua muda mrefu. Shikilia ni tu. Hatachukua muda mrefu. Sijui ni muda gani, sijui ni lini. Hakuna anayejua ajabu hili. Lakini sisi tunajua kuko karibu sana kabisa. Tazama dini. Angalia hiyo. Ya kawaida kile ilichowafanyia hawa Wayahudi. Hawa walikuwa watu walioshikilia sheria za Mungu. Si hoja ni mkabisa mangabi yanayoinuka chochote kile, walipofushwa wasimtambue Kristo na wakashikilia hiyo torati. Naye Mungu akawapa nguo ndefu kila mmoja wao, maana wao walikufa kama wafia imani. Wao walipofushwa kwa ajili yetu. Hapa sasa kanisa ambalo halijui kitu ila Biblia, bila kujali utaratibu wa kidini, madhehebu, hawajui kitu kuhusu hayo. Yote ni mageni kwao. Wao wanamjua yeye pekee. Watu sikilizi wako kwa namna fulani, kama Petro na hao wengine walivyokuwa kule juu kwenye mlima wa kugeuzwa. Waliingiwa na shauku wakati walipoona ya kibinguni yakitendeka. Na mmoja akasema, tutaunda kanisa moja la manabii na moja la Musa. Na hivyo ndivyo hawa watu wa Pentecost walivyofanya. Wao walisema, tutaunda moja Assembly of God, na lingine Church of God, na lingine Umoja, na lingine Uwili, na kadhalika namna hiyo. Bali alipokuwa katika kusema, Jehova alipaza sauti, huyu ni mwanangu mpendwa, ambaye ni neno, msikieni yeye. Yeye ni neno. Sasa tunaoishi. Mambo ya kidini, mambo ya roho, sikiungana pamoja sasa na kuwaleta kwenye maangamizi haya makuu. Hufutilia mbali. Tayari imeandikwa hapa katika taifa hili sasa ya kwamba makanisa haya hayana budi kufungwa isipokuwa wewe uko pamoja na madhehebu. Ni muungano, ni kutengwa kabisa, sawa sawa na ile alama ya mnyama. Na sasa unaona yule mnyama ni nini, sivyo? Ni mamlaka. Na mamlaka ya kidini. Yesu alisema, yakifanana sana na kitu kilicho halisi, hata yangewapoteza walio wateule kama yamkini. Bali yeye aliahidi kuwa ana kitu fulani hapa kwa ajili yetu katika siku hiyo, ili kwamba tusidanganyike, na hicho ni neno. Na Kristo kulidhihirisha kwetu. Hao ni wasio wa kawaida, pepo. Hawaonekani kwa macho, bali unaweza kuona wanayofanya. Angalia. Wakati hilo kundi inapanda farasi, likijitayarisha lenyewe kukanyaga kila kitu ambacho haki kubaliani nalo. Kuna kundi jingine inalofanya tayari baada ya kitambo kidogo, Ufunuo 19. Mara ya pili kanisa inaposikiwa, linakuja pia, si katika farasi hasa, bali Biblia ilisema yeye alikuwa amepanda farasi mweupe, na majeshi ya mbinguni yalikuwa yakimfuata juu ya farasi mweupe. Sivyo? wakati kundi hili hapa lina 2,000 waliofungwa kwenye mto Frati, na walikuwa wamefungwa kwa miaka 2,000. Pia kanisa hilo limefunga Roho Mtakatifu kwa karibu miaka 2,000 chini ya ufia dini kule nyuma na chini ya nyakati za kanisa. Amefungwa si kwenye mto Frati, mbali kwenye milango ya kanisa, imani na mafundisho ya shati. Hata Roho Mtakatifu hawezi kufanya kazi kanisani kwa sababu ya taratibu zilizobuniwa na mwanadamu, bali atawekwa huru. Biblia harusi anarudi. Hivi ndivyo Biblia ilivyosema. Na hawa wawili wanakutana kwenye uwanja wa vita,
Lucifer
na Mikaeli tena, kama hapo mwanzo. Wamefungwa kwa miaka 2,000, karibu hiyo, karibu miaka 2,000. Si miaka 2,000 hasa, maana Warumi waliendelea kusonga mbele, Titus katika AD 96 na kuendelea tu namna hiyo, kuwaua Wayahudi. Warumi ni nani aliyewaua Wayahudi? Titus alikuwa nani? Jemadari wa Kirumi. Damu ilitiririka kutoka mlangoni na kutelemka kule hata kwenye lo, wakawaua wanawake, watoto na kila kitu. Je, Ezekieli 9 haikusema wangefanya hivyo? Pita katikati ya mji ukatie alama juu ya watu wanaougua na kulia, Roho Mtakatifu na hao wengine, yule mtu mwenye kuwa akatokea ambaye alikuwa amefungwa, akawashikilia, akawashikilia hata wakaondoka, wakaenda na kuwa kila kitu kilichokuwa mle ndani. Wasichana, wanawake, watoto, watoto wachanga na chochote kile, wote waliuawa. Hakika ili hapa tena ikijirudia lenyewe, na huu hapa huo utaratibu wa kidini ukirudi moja kwa moja, ukinyunga kabisa, ukanyaga kanyaga kila kitu kinachoitwa Mungu. Lo, wao wana utaratibu wao na mashirika na madhehebu, bali hayo hayana uhusiano wowote na Biblia. Watakwambia upesi hata hawaiamini. Na bwana sema yale kanisa lisemayo, ni yale Mungu asemayo. Hilo ni neno. Bibi harusi yuko pamoja na maneno, wao ni mmoja, wanazaji kuwa mmoja. Wakati neno hilo liloandikwa mlindani lina akuwa ndani yako na kukufanya wewe na neno kitu kimoja. Hilo ndilo yeye aliloahidi hasa. Halafu hilo lina fasiri. Mungu hahitaji mfasiri. Wao wanasema vema, sisi ulifasiri namna hii. Huna haki ya kufasiri chochote. Mungu ujifasiria mwenyewe. Na iwe nuru, ikawa nuru. Ni nani anayefasiri hilo? Yalisema bikira atachukua mimba, naye akachukua. Hilo halihitaji mfasiri yeyote. Tayari limefasiriwa. Mungu alisema mambo haya yangetendeka katika siku hii na yanatendeka. Halihitaji kufasiriwa. Linajifasiri lenyewe. Lo. Jamaa, Ufunuo 9:1. Chini ya baragumu ya 5, mfalme wao. Angalia Ufunuo 9:1 sasa. Mfalme wa kundi hili kuu la farasi 200,000 walikuwa na mfalme juu yao, na kama tukiangalia alikuwa nyota iliyoanguka. Mbona umeanguka kutoka mbinguni, ewe Lucifer? Lo, jinsi Daktari Smith alivyochanganyikiwa na hayo huko juu. Lakini ni sawa, naona hayakuwa kwa ajili ya wakati wake. Mnaona vema, alikuwa wa kuzimu. Mfalme wao alikuwa mfalme wa kuzimu. Ufunuo 17:8 iliandika kitu fulani hapa chini, nitakisoma tu. Naona hapa Ufunuo 17:8, nataka kuona yale inayosema hapa, maana sijui namna ya kuligusia jambo hili linalofuata. 17:8, yule mnyama uliyemwona alikuweko, naye hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na atakwenda kwenye waribifu. Na hawa wakao juu ya inchi wasioandikwa majina yao juu ya kitabu cha ule uzima tangu kuwekwa msingi ya ulimwengu, watastaajabu walipomwona yule mnyama ambaye alikuweko, ambaye yuko na ambaye atakuweko. Naona alikuweko, papa mmoja anakufa, mwingine anatawazwa. Mnyama aliyekuweko naye hayuko, ambaye yuko naye hayuko, ambaye yuko habadilishi utaratibu wake. Ni papa wakati ule ule, kila kitu kila kitu hakina budi kuingia katika utaratibu ule ule. Na itakuja wapi? Hata kuzimu. Na Biblia ilisema hapa ya kwamba kiongozi wa jamaa hawa alitoka kuzimu, na huyo alikuwa ndiye mfalme wao, naye anaketi na taji lenye sehemu tatu, na anaunganisha wa Protestanti pamoja naye. Nilimsikia kasisi wa Kiluteri akisema
juzi juzi kasema, ama mhubiri wa Kiluteri kasema, vema, watu uniuliza kwa nini mimi huvaa ukosi, wanawezaje kunitofautisha na ulikuwa kule nam na huo huo, si ulikuwa ni upuzi ka, karibu nijisikie kama akutapika, nikaondoka pale chukwani. Wao akasema hakuwa hakupaswi kuwa na tofauti yoyote. Kama Luther, Martin Luther angalisikia jambo hilo, angegeuka upande mwingine kaburini mwake aseme, enyi wanafiki, ninyi hamuhusiki katika hadhi yangu. Aha, mnaona? Lakini mnajua mahali alipofikia? Kuna tofauti, kuna tofauti, hata kuna kutofautiana kwa kibinafsi. Mungu alisema zingeni mimi na Paulo na Barnaba, hiyo ni kweli, kwa ajili ya kazi. Tenganisha. Mungu ni mtenganishaji, si mchanganyishi. Mtengani. Kanisa linataka mchanganyishaji mbora leo, ambaye anaweza waruhusu kuvalia nguo za kuogelea na kaptura na chochote kile, na kutoka nje na kufanya yasiyofaa namna hii. Lakini Mungu alisema nitengeni mimi.
Separate yourself from the world.
Tenge mwenyewe na ulimwengu. Ufunuo tunaona hapa ya kwamba mfalme alitoka kuzini, na yeye yule ambaye alienda kuzimu, kuingia na kutoka, kuingia na kutoka, akatoka. Angalia katika Mambo ya Nyakati sura 23 jinsi fasiri inampatana neno kikamilifu pamoja na yale tukayotoa sasa. Angalia jambo hili sasa, ule utaratibu. Na tunaona, hebu tufungue na tusome tu hayo kwa muda kidogo.
Leviticus 23. I notice this year.
Bali Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi 23. Sasa angalia hili hapa. Mambo ya Walawi sura ya 23 sasa. Nasi tunataka tusikose ili hata kidogo sasa, ili kwamba tulipate jinsi hasa Bwana ameliandika hapa kwa ajili yetu. Bila shaka siwezi kuyapata Mambo ya Walawi katika Kutoka, sivyo? Sawa, Mambo ya Walawi sasa. Kisha Bwana ya 23. Bwana akanena Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uambie, mwezi wa saba siku ya kwanza ya mwezi kutakuwa na kustarehe kabisa kwenu, ni ukumbusho wa kusipiga baragumu na kusanyiko takatifu. Na mtafanya ile kazi ya utumishi, nanyi hamtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Na ninyi mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Sasa tazama, sasa angalia. Kisha Bwana akanena Musa na kumwambia, lakini siku ya kumi ya mwezi huo wa saba ni siku ya upatanisho. Naona ule upatanisho ulifuata ile. Angalia sasa, upatanisho ulifuata mlio wa baragumu. Naona jinsi ili nzuri. Naona siku ya upatanisho ilifuata baragumu. Sasa sasa sile siku 50 za baragumu kwetu sisi zinawakilisha, kwa mfano, wakati baragumu ilipopigwa kwenye Pentecost, ambayo ilikuwa siku 50. Sasa sasa sasa, baada ya jambo hili Wayahudi walikataa jambo hilo. Sasa baragumu ni kuwaita warudi kwenye upatanisho ule. Naona ule upatanisho waliokataa, na wale ukataa kusudi macho yetu yapate kufunguliwa, yao yalifungwa. Na mnamo wakati huu muhuri hizi zilifunguliwa, na zile baragumu sikapigwa. Na sasa katika kule kupigwa kwa baragumu kabla tu ya Masihi kuja, kwa maana hawana budi akuwa kule Palestina. Na unakumbuka Mungu aliufanya mgumu moyo wa Farao apate kuwafukuza kutoka Misri, naye akawafanya wagumu akina Stalin, Solini na wote hao, apate kuwarudisha kwenye nchi ya ahadi, mahali ambapo wale 144,000 wanapaswa kuwa. Na sasa kwa mara ya kwanza katika maelfu ya miaka 2,500, kwamba Israeli ni taifa lenye bendera yake, jeshi lake na kadhalika, na inahesabiwa katika UN. Ndio mara ya kwanza jambo hili limetukia. Bendera ya kale sana iliyopata kupepea duniani, wakati huu inapepea tena, zile tano nyota yenye ncha tano ya Daudi. Yeye alisema angeinua bendera hiyo katika siku za mwisho watakaporudi. Tuko mwishoni. Hakuna tu shaka juu yake. Tumewasili.
Angalia sasa upesi Ufunuo tisa, chini ya zile baragumu saba, mfalme wao ametoka kuzini. Alafu katika mambo ya Walawi, sasa jinsi fasiri ilivyo kamilifu hapa pamoja na neno. Kwa sababu, mnaona, mara baadaye ya jubile ya Pentekoste, ilifuata ile siku ya upatanisho, ule utaratibu wa wakati wa sikukuu. Kati ya sikukuu ya Pentekoste hadi upatanisho, kupigwa kwa baragumu kwa ajili ya upatanisho, kulikuwa na sikukuu ya Pentekoste, kile kipindi kirefu cha wakati. Angalia, kulikuweko na kipindi kirefu cha wakati kati ya sikukuu ya Pentekoste na kule kuitwa kwa bara, kule kupigwa kwa baragumu, zile baragumu kupigwa, kipindi kirefu cha wakati. Kwa kweli ilikuwa siku 50 kutoka kwenye sikukuu ya Pentecost hadi sikukuu ya upatanisho, ilikuwa ni siku 50. Naam, siku 50 ni sabato saba hasa, na sabato saba ni miaka saba ya kanisa, nyakati za kanisa. Mnafahamu? Naam. Wayahudi wamepofushwa wakingojea wakati huu wote, wakati yale malimbuko ya Pentekosti yamemwagwa juu ya kanisa. Nasi tumeshuka tukapitia kwenye nyakati za wafia imani, kisha tukashuka kupitia kwenye nyakati za watengenezaji, na sasa tuko kwenye wakati wa kuita watoke. Sehemu tatu, Roho yule yule kama vile Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mtu yule yule. Naona, lakini nyakati saba za kanisa sikiwa sabato saba. Sabato saba hasa kutoka kwenye baragumu ya jubile ya Pentecost, sikukuu ya jubile ya Pentecost, hata kule kutikizwa kwa miganda, alafu ile jubile ya Pentecost, alafu kutoka kwenye ile jubile hadi kwenye ule upatanisho ni sabato saba, siku 50. Na katika mwisho wa zile siku 50 ni nini? Ule upatanisho unafanya. Mnafahamu? Naam. Na huu umekuwa mfano ya kwamba kanisa, wakati yeye alipofunuliwa yeye mwenyewe kama mwana wa Mungu, amefunuliwa kanisani katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, kote katika zile nyakati, katika ule wakati wa Kipentekoste. Naona, inaendelea akuwa zaidi na zaidi kuhesabiwa haki chini ya Luther, utakaswa chini ya Wesley, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sasa huu hapa wakati wa kuitwa watoke kwenye ile muhuri ya sita, wakati ilipofunguliwa, mateso iliwapata Wayahudi katika hali halisi, na hapa yanatokea mateso kwa kanisa katika hali ya kidini, kwa maana bibi harusi tayari ameitwa, zile sabato zimekwisha, na tayari kwa kuitwa kwa Wayahudi. Waende wapi? Ile sikukuu ya upatanisho. Lo, enkelesa, la mwani ya mbailo, wanaitiwa ile sikukuu ya upatanisho. Atini, wapate kutambua ule upatanisho. Si tena kuku na bata na yale wamekuwa wakifanya, mwanakondoo wa Mungu aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Israeli watajua jambo hilo. Angalia hili hapa jambo kuu. Angalia.
Oh my.
No, jamani, Roho Mtakatifu amefungwa na madhehebu miaka yote 2000. Tunaona kwamba amefungwa. Sasa angalia zile sabato. Sabato saba hawangefikia umbali huo wote. Biblia ilisema kutakuwa na siku ambayo itakuwa si usiku wala mchana. Na maandiko yote Yesu alisema haina budi kutimizwa. Hiyo ni kweli. Semeni amina. Biblia ilisema kutakuwa na siku ambayo haiwezi kuitwa mchana wala usiku, bali wakati wa jioni itakuwa nuru. Linaloangaza mashariki, hilo jua lile lile linaloangaza magharibi. Kila wakati hilo jua linapochomoza na linaenda upande mmoja hata mwingine na kutua, linamaanisha maisha yako. Mtoto mchanga azaliwa, mnyonge asubuhi moja, yapata saa 2 anaenda shuleni, saa 5:30 anatoka shuleni, ni joto la mchana, ndipo linaanza kutua kwenye umri wa miaka 50, 60, 70, 80, 90, linakaa kule ng'ambo, kisha linakufa, alafu linarudi tena siku ya pili na kusema kuna uhai, mauti, kuzikwa, kufuka. Alafu angalia, ustaarabu umeambatana na jua. Ustaarabu tuliona wakale sana ni Uchina. Mtu yeyote anajua jambo hilo. Roho Mtakatifu alianguka wapi? Katika nchi ya kimashariki, juu ya watu wa kimashariki. Na injili imesafiri pamoja na jua. Ilitoka wapi? Toka kule mashariki, ikaingia Ujerumani. Kutoka Ujerumani, ikaenda Uingereza. Ikafuka ule lango bahari mara 3. ile Mediterranean, hata Ujerumani, kutoka Ujerumani, kutoka Mediterranean, kutoka mashariki, ikaingia Ujerumani kupitia Mediterranean. Kutoka Ujerumani, ikavuka mlango bahari ya Uingereza, ikaingia Uingereza. Kutoka mlango bahari ya Uingereza, ikavuka Pacific, ikaingia ama Atlantiki, ikaingia Marekani. Na sasa, iko kwenye pwani ya magharibi. Imevuka taifa hili ambalo ilistaarabisha, kisha ikavuka na kuendelea. Ustaarabu, usafiri, ijili imesafiri pamoja nao. Sasa watu wa ovyo wote wako kwenye pwani ya magharibi, kwenye kila kitu ulichokota kama vile wimbi linavyokuja. Bali nabii alisema jua halitaangaza mchana, itakuwa siku ya ukungu. Wamekuwa na nuru ya kutosha kama vile siku halisi ya mvua. Wangeweza kujiunga na makanisa na kumwamini Bwana na mambo kama hayo. Lakini yeye alisema katika wakati wa jioni mawingu yataondoka, madhehebu yataisha, ijili ile ile, neno ile ile ilofanyika mwili kama alivyoahidi katika Luka 17:33. Ijili ile na jambo ile ile lingetukia katika wakati wa jioni, wakati vivuli vinafifia. Ijili ile, Kristo yeye yule aliyeishi katika mwili kule nyuma hapo mwanzo juu ya watu wa mashariki, ataishi tena katika watu wa magharibi katika wakati wa mwisho. Itakuwa nuru wakati wa jioni. Maandiko yote yametiwa pumzi na hayawezi kutanguka. Zile siku kubwa 50 zimepita. Sikukuu ya Pentecost imepita. Sabato saba, hata kwenye zile baragumu, mfano wa wakati wa saba wa kanisa. Kumbukeni, kumbukeni ile ya sita, chini ya baragumu ya sita Wayahudi. Mnasikiza? Chini ya baragumu ya sita wa Pentecost wanaikataa Biblia. Walio fugufugu si wa Pentecost tu, au wengine wote. Ulimwengu wa kanisa unamkataa Kristo, naye amewekwa upande wa nje. Na katika baragumu ile ile na muhuri ile ile hasa ilipofunguliwa kumuonyesha Yesu akiwa nje ya kanisa akijaribu kurudi ndani. Wakati ule ule baragumu inapigwa kwa ajili ya Wayahudi, na Wayahudi wanautambua ule upatanisho. Atukufu. Haleluya. Oh, jamani, Roho Mtakatifu amefungwa kwenye miti ya kimadhehebu kwa karibu miaka 2000, bali atafunguliwa wakati wa jioni na ujumbe wakati wa jioni. Roho Mtakatifu amerudi kanisani tena, Kristo mwenyewe akifunuliwa katika mwili wa kibinadamu wakati wa jioni. Yeye alisema, yeye aliahidi jambo hilo. Ulikuwa na watu watatu zake kama nilivyosema, wale wafia imani, ule wakati wafia imani kwa ajili yake, na alafu ule wakati wa watengenezaji, na sasa ni wakati wa kuitwa watu. Wakati utakapokwisha kwenye wakati walioandikia kulingana na Ufunuo 10, siri ya Biblia nzima ingejulikana kwa bibi harusi. Hiyo ni kweli. Ufunuo 10, sikizeni kwa makini sasa. Bibi harusi aliitwa kwa neno. Kristo mwenyewe akiita bibi harusi, akiifanya dairi Waebrania 13:8 ya kwamba yeye yule jana leo na hata milele anafanya jambo lile lile. Ni yeye yule, yeye aniamini mimi, kazi nifanyazo mimi naye atazifanya. Unaona Luka 22 ama Luka 17:30 na pia Malaki 4, Waebrania 4:12, maandiko yote haya yaliwaahidiwa. Itakuwa kati ya muhuri ya sita na ya saba, na baragumu ya sita na ya saba. Sikukuu ya Pentecost inaishia kwenye wakati baragumu ya saba, kwa maana inavuata ni kuja kwa muhuri ya saba, kwa maana inavuata ni ile siri ya kule kuja kwa Kristo. Na pia baragumu inapigwa kwa ajili ya Wayahudi. Baragumu ya sita inapigwa, na wakati inapopigwa inawajulisha wao mwana wa Mungu aliyefunuliwa. Nda mmoja wa nusu saa. Kumbukeni, baragumu zote zinalia kwenye hii muhuri ya sita. Ile muhuri ya sita inamaliza hiyo siri chini ya muhuri ya sita, kabla tu ya ile ya saba haijafunguliwa. Angalia hapa katika Mambo ya Walawi 23:26 jinsi maandiko yalivyo kwenye taratibu. Baada ya kile kipindi kirefu cha Pentecost ambayo Israeli ilikataa kule nyuma, naye akaita kanisa la kimataifa alitoke kupitia hii sikukuu ya Pentecost. Na wangapi wanaofahamu sikukuu ya Pentecost ni nini? Ni tunda la malimbuko ya mavuno, malimbuko ya ufufuo, sikukuu ya Pentecost. Msikose jambo hili, enyi watu na nini mlio kwenye kanda, sikizeni kwa makini. Huu umekuwa wakati wa sikukuu ya Pentecost. Wayahudi wamekaa kimya, waliikataa. Sasa wanabudi kuitwa warudie ule upatanisho. Tunajua upatanisho ulikuwa ni nani? Wa hawakujua. Baragumu ilipigwa baada ya ile yubile ya Pentecost inawaita Wayahudi pamoja. Je, hamwezi kuona jinsi hiyo baragumu ya yale mateso chini ya Hitler na hawa wengine ilivyo lia? Na Wayahudi walilazimishwa kukutanika kutimiza maandiko. Sasa mna fahamu, wale wote waliofahamu semeni amina. Hema, sawa. Angalia hapa katika Mambo ya Walawi 26. Sasa utaratibu wa maandiko baada ya kile kipindi kirefu cha Pentecost ambacho kinaishia katika kuitwa kwa bibi harusi. Bibi harusi anaitwa na mtumishi fulani atoke. Yule aliyekataliwa pili atajulikana kwa Israeli ile sikukuu ya upatanisho. Angalia hapa ni sawasawa na kwenye Mambo ya Walawi sura 16. Sasa wakati yeye alipoamuru ile sikukuu ya Pentecost ama sikukuu ya upatanisho. Mbali katika mahali hapa wanaitwa lo, jinsi lilivyo kamilifu. Lifahamuni enyi wahubiri, naona msikose enyi wahudumu. Katika sikukuu hii ya Pentecost ambayo imewakilishwa katika Mambo ya Walawi 23:26 ama 23:24, ni sikukuu ya kuomboleza, si ya kuchinja ya sikukuu. Sikukuu ilichinjwa, ule upatanisho ulichinjwa, hasa ule upatanisho ulichinjwa. Mambo ya Walawi 16 inakwenda sambamba kabisa nayo, ila tu katika mahali hapa ni kuitwa kwa Israeli waombolezi kwa ajili ya dhambi zao. Jinsi ilivyo kamilifu leo, si kule kuchinjwa tena kwa huyo ambako Musa alionyesha mfano kwa kupiga ule mwamba mara ya pili, hakufanya kazi. Si kuchinjwa kwa sikukuu, bali kuomboleza kwa kukataa ule upatanisho. Lo jamani, hii itakuwa baragumu, sikukuu utakataliwa, alafu masihi wao anajulikana. Angalia, wao watamjua masihi wao watakapomwona yeye. Yeye anakuja katika nguvu wakati huu, yule waliyemtarajia. Yeye anakuja katika nguvu kwa ajili ya bibi harusi wa kimataifa, na Wayahudi watamtambua yeye. Alafu Biblia inasema, ndiyo kwanza tumalizie kuhubiri juu yake hapa, yapata miezi 6 iliyopita ama zaidi. Biblia inasema wakati wanaposema, ulipata wapi jeraha hizo? Ni wangapi wanaokumbuka ujumbe huo? Inueni mikono yenu. Hakika ninyi mnaona? Ulipata wapi jeraha hizo? Yeye akasema, katika nyumba ya rafiki zangu. Mnakumbuka nikihubiri juu ya ule wakati ambapo na Yakobo alikuwa amewatuma wana wa Israeli kule injili kuleta posho na kile chakula cha posho, na jinsi Yusufu alijifanya hawajui, na jinsi mambo haya yote yalivyoendelea, alafu akajitambulisha. Mnakumbuka waliogopa sana, akaanza kulia. Sasa wana tabu yake Yakobo, na hapa tunaona Wayahudi chini ya mateso, hawajui wanakosimama sasa, bali wanarudi nawa napona ule upatanisho ukitokea. Biblia ilisema watakapo wao walisema wa atatengana nyumba moja na nyingine na kulia kwa siku nyingi, kama familia ambayo imempoteza mwana wao wa pekee. Ulipata wapi jeraha hizo? Yeye akasema, katika nyumba ya rafiki zangu. Naona kumbuka bibi harusi tayari yuko mbinguni, na Yusufu alikuwa kwenye ikulu, na Yusufu akaondosha kila kitu karibu naye, na yeye mwenyewe akajitambulisha kwa ndugu zake. Naona mke wake na watoto na wengineo walikuwa katika ikulu aliporudi kujitambulisha mwenyewe kwa wale Wayahudi. Huo hapo ule upatanisho, hiyo hapo sauti yenu ya baragumu. Hapo ndipo wanaposema lo, nini hapo ule upatanisho? Imeizo zilitoka wapi? Huo hapo kwa nyumba ya rafiki zangu. Mnakumbuka vile ndugu za Yusufu walivyosema? Bona wao walisema, sasa tutawawa bila shaka. Tufanya jambo hilo, tufanya uovu kama huo. Yakasema, la, Mungu alifanya jambo hili kusudi aokoe maisha. Mnaikumbuka hiyo hadithi katika Mwanzo? No. Vivyo hivyo yeye alifanya jambo hilo namna hii kuyaokoa maisha ya mataifa. Bibi harusi kasema, nisipata katika nyumba ya rafiki yangu, bali usikasirike. Unaona, usiogope wewe mwenyewe. Wao wanasema, lo jamani, kweli tulikosa kumuona yeye. huyu ndiye aliyekuwa ule upatanisho, nasi tukaukosa. Mungu. Na wakasema, wao wanijitenga tu na kuombeleza kwa siku nyingi. Ni nini ule upatanisho? Huzuni. Wakati huu kule kuja kwa kujitambulisha, upatanisho si ule upatanisho wa kawaida wa kuchinjwa kama vile katika Mambo ya Walawi 16, bali Mambo ya Walawi 23 ni wakati wa maombolezo wa dhambi zao, na dhambi zao zilikuwa wao waliukataa huo. Loje, hamuoni tulipa? Hamuoni kwa nini hizo baragumu hasina maana kwetu? Sote zilipikwa chini ya muhuri yetu ya sita. Mnaona sasa kwa nini Roho Mtakatifu angeniruhusu kunena habari zake? Baba wa mbinguni anajua nikiwa na Biblia hii mbele yangu ya kwamba jambo hilo ni kweli. Sikujua jambo hilo mpaka jana juzi chumbani mwangu kule ambako yeye alinifunulia, akaja kwangu akana nami. Nikarudi nikasema, mke wangu, nimelipata sasa. Ndio kwanza yeye akutane nami mle ndani na kuniambia hili hapa, mpenzi. Naona, mnaona hilo hapo? Naona katika upatano mkamilifu tu. Lo, watu wasiona ingieni haraka, huenda ikawa ndio nafasi ya mwisho mtakayowahi kupata. Hamjui ni wakati gani anaweza kuja. Sikukuu ya baragumu. Biblia yasema wao wangejitenga wenyewe mmoja na kwa mwingine na kuomba na kuomboleza, kwa maana ni kama mtu aliyepoteza mtoto wao wa kwanza. Angalia, nataka kusoma jambo moja zaidi kwa makini sana, msikose jambo hili, jinsi linavyoingia moyoni kutoka kwa ujumbe wa malaika wa saba, yule mjumbe wa ile muhuri ya saba. Katika Ufunuo 10 ilikuwa muhuri ya saba, hata kwenye baragumu saba, katikati ya nyakati hizo mbili. Mungu, tusemeje jambo hili kusudi watu wapate kuliona? Hiyo baragumu ya sita na baragumu ya sita na baragumu ya sita na muhuri ya sita zinatoa sauti wakati mmoja, na kati ya baragumu ya sita na baragumu ya saba kuna nabii atakayetokea mbele ya mataifa kuwaita watu warudi kwenye fundisho la asili la Pentecost. Na wale mashahidi wawili wa Ufunuo 11 wanatokea kwa Wayahudi kuwapeleka kwa Yesu, huku nalo kanisa linanyakuliwa. Wote hao manabii. Amen. Na la Bwana hali wasi kutenguka. Haitakuwa madhehebu. Mnaona jambo hilo? Asomeni katika kitabu chenu hapa, amuonekana kama kwamba katikati ya baragumu ya sita na saba jambo hili halikuingizwa mle ndani kuacha Wayahudi kuitwa watoke katikati ya lile pigo la sita na la saba. Tunakuja kwenye wale 144,000. Unakumbuka jambo hilo? Ambao walikuwa katikati ya hayo. Unakumbuka katikati ya ile sita, muhuri ya tano na muhuri ya sita, kati ya muhuri ya sita na muhuri ya saba kulikuweko na kuitwa kwa wale 144,000. Unakumbuka jambo hilo? Sasa hapo ndipo hizi baragumu zinapoingilia hapo hapo. Naona na yale mateso na wale farasi waliofunguliwa kule. Alafu kati ya hizo ndipo ilikuwa kuwe na ujumbe wa malaika wa saba ambaye alikuwa anahubiri na kuwa hukumu wa Pentecost. Na Yesu alikwisha kuwekwa nje. Hakuna mtu ambaye angeshirikiana naye. Amewekwa nje, amekataliwa. Biblia ilisema jambo hilo. Kwa kuwa ni Kristo aliyedhihirishwa miongoni mwetu. Yesu miongoni mwetu. Sisi sote amedhihirishwa katika usafi wa neno lake. Akilifunua. Na kama hiyo ni hili si jambo tu la kujibunia, enyi marafiki. Hii ni Bwana asema hivi. Maandiko wakati huo sasa mara kanisa hili bibi harusi limefutwa pamoja, linyakuliwa na ile siri ya muhuri ya saba ama muhuri ya saba, ile siri ya kuondoka. Na Wayahudi wanaitwa kwa siri ya baragumu ya saba ambayo ni manabii wawili Elia na Musa, nao wanarudi. Na hapa ndipo Wapentekosti wamechanganyikiwa kabisa, wanatazamia jambo fulani kusikia na kanisa limekwisha ondoka. Na hiyo ni kwa Wayahudi. Sasa nahisi katika nia ya mtu fulani akisema huyo hangaliweza kuwa ni Musa. Na ndiye sasa mnakumbuka yeye anaweza kuniambia mawazo yenu. Ninaendelea kuhisi jambo hilo ambalo sawa, hebu ninyoshe jambo hilo kwa ajili yenu. Ilikuwa ni Musa. Maana haya hapa mawazo yenu. Mnasema ya kwamba Musa hangaliweza kuwa ni Musa, maana Musa alikufa. Mnafikiri ni Elia? Ni Elia kweli. Wakati unafikiri ni Enoch, unasema Musa tayari amekufa. Alikumbuka, yeye anaweza kufuka tena. Alifanya hivyo. Miaka 800 baadaye, miaka kadhaa baadaye, yeye alionekana kwenye mlima wa kugeuzwa. Unasema baada ya mtu kufa? Naam bwana. Lazaro alikuwa amekufa, akafuka tena. Alafu ikambidi kufa tena. Naona? Hakika. Na hata wafu watafufuliwa tena. Alafu itawabidi kufa mauti ya pili. Hiyo ni kweli? Kwa hiyo ondoa hilo ndani mwako. Ni Musa. Angalia huduma yako. Ni vile tu hasa Musa na Elia walivyofanya. Wakaifunga mbingu na kunyunyizia moto. Najua ni kitu gani walifanya. Wazia jambo hilo. Ni wakati wa mwisho jamani. Haleluya. Ile sikukuu ya Bwana imekaribia. Jikusanyeni pamoja. Chukua Masihi wao watamkataa yeye na wataona kwamba huyo ni Masihi wao. Biblia inasema hayo mambo ya kustaajabisha kama haya yatatukia. Katika Ufunuo 11 kuita huduma ya itakuwa huduma ya Musa na Elia wakiita Israeli kutoka kwenye mapokeo ya Wayahudi, kama tu vile ule ujumbe wa malaika wa saba ulivyomwita bibi harusi atoke kutoka kwenye mapokeo ya Kipentekoste. Kumbukeni, Musa na Elia watawaita Israeli watoke kwenye ule upatanisho wa mwana kondoo na kondoo na damu na mbuzi na sadaka, kuingia kwenye dhabihu iliyo halisi kwenye neno. Na ujumbe wa malaika wa saba chini ya baragumu ile ile, kila kitu sawa sawa hasa muhuri ile ile, unapaswa kufanya nini? Kuwaita watu bibi harusi kutoka kwenye mapokeo ya Kipentekosti na ya kilimwengu, waingie kwenye ule upatanisho halisi, neno Kristo akiwakilishwa katika neno lake hapa akifanywa mwili kati yetu. Sayansi imethibitisha jambo hilo kwa picha. Kanisa linajua jambo hilo kila mahali ulimwenguni. Sisi tunajua yakini, kwa maana yeye hajatuambia jambo moja katika Bwana asema hivi ila lile lilokuwa kweli. Hivi yeye hakusema kule chini mtoni kama vile Yohana Mbatizaji alivyotumwa? Vivyo hivyo ujumbe huu. Nimeinua macho yangu na ni saa sita usiku wa manane uko hapa, enyi marafiki, umetujilia. Mnaona jinsi maandiko hivyo makamilifu kikamilifu jinsi hayo hayo. Angalia, hayo hayatakuwa madhehebu fulani itakayoshuka yaende kule na kuwaita Wayahudi. Itakuwa watu wawili, Musa na Elia, watu wawili manabii, kuwaita mataifa, bibi harusi atoke. Yeye aliahidi katika Malaki 4 kufanya jambo lile lile. Na Biblia alisema yeye angefukuzwa kanisani katika wakati wa saba wa kanisa. Yeye angefukuzwa kanisani, itakuwa jeusi kabisa na liende. Inakuwa jeusi wapi? Linaingia katika utaratibu huu wa kidini, likaingia kwenye baraza hili la ukemenia, baraza la makanisa ulimwenguni. Hilo yeye anatolewa nje kabisa. Neno lake wao hata hawawezi kubaliana nalo. Mnajua hawawezi kukubaliana katika makundi yao madogo ya mtaa. Wao watakubalianaje katika jambo hilo? Hiyo wao wanachukua alama nyingine ya mnyama, sanamu ya mnyama. Mkini Biblia ilisema kulikuweko na sanamu iliyofanyiwa yule mnyama. Na Marekani hii daima imekuwa namba 13. Ilianza na mikoa 13, kona 13, nyota 13, milia 13, namba 13. Na daima ni mwanamke. Inatokea katika sura ya 13 ya Ufunuo. Na kwanza ni mwanakondoo. Upole, uhuru wa kunena, uhuru wa dini na kadhalika. Alafu wanapokea mamlaka na kunena kwa uwezo wote aliokuwa nao yule joka mbele yake. Nini? Yule joka alikuwa nini? Rumi. Naona alikuwa na alama sanamu ya mnyama iliyoinuka dhidi ya kanisa halisi la Mungu. Chini hapo madhebu watakiteza kitu hiki. Lakini watakapoanza kufanya jambo hilo, mwanakondoo atamchukua bibi harusi wake awe daima karibu naye. Majeshi yote ya mbinguni yatakusanyika. Leo itakuwa tamasha yenye fahari, huku watakatifu wote wamevalia mavazi meupe ya sio na wao, nao watafanya karamu na Yesu milele. Amina. Jaule Bwana aita. Jaule. Amina. Ni siku ya jinsi gani tunayoishi ile saa. Kimbieni yenye watu, kimbieni mkayaokoe maisha yenu. Angalia sasa katika kufunga ile huduma kama ya malaika wa saba au mashahidi wawili, baragumu saba kabla tu, ama baragumu sita kabla tu ya ile baragumu ya saba kuisha. Sasa kumbuka, nami niliwaambia ningerudia jambo hili ile baragumu kubwa. Yeye alisema, yeye angefanyaje huku katika Isaya? Yeye alisema kwenye ile tarumbeta kubwa ingepigwa. Ile tarumbeta kubwa si baragumu sasa. Sikukuu ya baragumu. Kuna wawili, Musa na Eliya kuita ile baragumu. Lakini chini ya ile tarumbeta kubwa kule kuja kwa Bwana kutangaza kurudi kwa Yusufu.
Naona
ya kwamba mataifa yote yatakusanyika Yerusalemu. Amen. Mnapata hayo katika kitabu cha Isaya. Niliwapa hicho muda kidogo uliopita. Moja ya hizo sura tulizosoma. Hiyo ni katika Isaya 18:1-3. Na katika Isaya 27:12-13. Ndipo yeye anapopiga hiyo baragumu na mataifa yote yataitambua Israeli katika inchi ya wenyeji wao, Mungu akiwa pamoja naye. Ndipo bibi harusi atakuja kuwa pamoja na bwana harusi, naye bwana harusi atakuwa pamoja na bibi harusi. Alafu ule utawala wa miaka 1000 baada ya ulimwengu wote kuangamizwa na makombora ya atomiki, na kutakuweko na mbingu mpya na nchi mpya. Tutaishi milele. Tazama moja kwa moja chini ya sasa. Angalia huduma ya Musa na Elia itakuwa sasa. Kila mtu anafahamu. Hebu niseme jambo hili tena. Huduma ya Musa na Elia katikati ya baragumu ya 6 na 7 itakuwa ya manabii wawili ambao wao Israeli siku zote wanawaamini manabii wao. Sasa bwana Roho Mtakatifu akaniambia mimi wakati nilipoanza kupanda kwenda kule juu kuwaonyesha ya kwamba yeye alikuwa mwana wa Mungu, kasema bado. Nakumbuka jambo hilo yapata miaka 5 iliyopita nikienda zangu India. Kasema usifanye hivyo. Nikasema wao walisema kama huyo ndiye Masihi, hebu na tumuone akifanya ishara ya nabii tutaamini manabii. Ndugu Lewis Petrus na hao wengine walitumia hizo Biblia walipo sambaza milioni 1 ya hizo kwa Wayahudi waliotoka Irani, na kila mahali wakirudi wakikusanyika pamoja wakawa taifa. Nikawaza huu ndio wakati wangu. Ilikuwa tayari Cairo, Misri. Yeye akasema usifanye jambo hilo sasa, ile saa haijawadia bado. Kisha nikarudi nyumbani. Lo jamani, Musa na Elia wanabudi kuita. Yubile ya Pentecost ingali inaendelea, ama ilikuwa ikiendelea hadi wakati huu. Naona sasa ile siku ya baragumu haina budi kujulikana. Na hii hapa ya Malaki 4 haihusiani na ile pale hata kidogo. Angalia, tazama hapa huduma ya Musa na Elia iki wabadilisha na kuwaita Israeli kutoka kwenye mapokeo ya Wayahudi. Sikizeni, kutoka kwenye mapokeo ya Kiyahudi ambayo walikuwa wamechanganyisha kwao. Wakiwa manabii, wao watawaamini, wao watamwamini yeye. Wakiwaita kwenye karamu ya upatanisho, Kristo, kuacha amtambue Kristo. Wao watasema, yeye yuaja, atakuwa hapa. Wayahudi watakuwa wakikusanyika mambo kama hayo. Ndipo wakati yeye atakapokuja atasema, mimi hapa. Unaona? Ulipata wapi hayo majeraha? Katika nyumba ya rafiki zangu. Sasa sawa sawa na aliyofanya manabii hawa wawili. Kumbuka bibi harusi wa kimataifa anapaswa kuwa na nabii anaitwa Elia. Elia ambaye ataweza kutoka kwenye mapokeo yao bibi harusi, sawa sawa tu na vile hao manabii walivyowaita Wayahudi kutoka kwenye Uyuda kuingia kwa Kristo, ule upatanisho. Na mataifa tayari wanajua ule upatanisho, bali ni kumwita bibi harusi arudi kwenye ule upatanisho wa asili, mahali ambapo hizi 50 sabato 50 wao sabato hizi zote 7 ambazo wao wameziacha wawaite warudi kwenye wakati wa mwisho. Asile 7. Sikilizeni. Jule mjumbe wa 7 wa kanisa, ajule mjumbe wa baragumu ya 7, wote ni manabii. Sasa hiyo ni kweli. Walioingizwa ni wale 144,000. Kuitwa zile muhuri ambazo zilikuwa za mataifa. Ilipaswa ziwe za mataifa. Kufunguliwa kwa mataifa. Kuona kanisa la kimataifa. Haya tu ndio tunajua, haya tu ndio tutakayo sikiza yale ambayo yamekwisha pita. Tunamtazamia Yesu. Nasema, tutangoja kidogo ni kubana. Naamini watafanya jambo hili. Ishara mwisho ambayo Ibrahimu nasi ni uzao. Ukifahamu wa Ibrahimu, bibi harusi. Ishara mwisho ambayo Ibrahimu aliwahi kuona kabla ya ile ishara iliyoahidiwa kuja. Mwana aliahidiwa akaja. Ilikuwa nani? Mungu katika umbo la mwanadamu ambaye aliweza kuyatambua mawazo ya watu. Mtu mmoja si dazani, mtu mmoja. Haiduru kuna miigo mingapi, wao walikuwa na mmoja, naye akatambua mawazo aliyokuwa mle ndani nini. Na jambo la pili ililotukia, Ibrahimu na Sara wakageuka wakawa kijana mwanamume na mwanamke. Tunajua jambo hilo. Naam, najua kwamba namna fulani hilo alinawakaba kidogo, lakini kumbukeni, ili kwamba tu muwe na hakika, mtajua sasa. Hamsomi Biblia namna hii, mnasoma katikati ya mistari na kuona kuifanya ile picha iji. Angalia, Sara alikuwa mwanamke mzee, Biblia ilisema yeye wao tumbo lake la uzazi ilikuwa limekufa, sivyo? Wayo Ibrahim ulikuwa umekufa ndani yake, mbegu yake, sivyo? Nakumbuka mbegu ya Ibrahim ilikuwa imekufa. Miaka 40 baadaye alikuwa na wana saba kwa mwanamke mwingine. Ya alifanya nini? Alibadilisha miili. Angalia, walifanya safari ya maili 300, wakashuka wakaenda Gerani, safari ndevu sana kwa mzee. Kasema na Sara hata alifikiri hawangeweza kuwa na uhusiano wa kifamilia. Ya alisema, mimi miaka 20 ama zaidi labda kabla haja kuwa na uhusiano wa kifamilia, mimi ni wapo mkongwe na bwana wangu pia nisipata kufurahi tena kama vijana. Nasema, kuna neno lilo gumu sana kwa Mungu. Angalia yaliyotukia. Mara akageuka akawa kijana mwanamke mrembo, akionyesha mwendani, akionyesha atakayofanya kwa mzao wa kifalme wa Ibrahim apate kumpokea mwana aliyeahidiwa. Aligeuka akawa kijana. Angalia, walishuka wakaenda Gerari, na ni nini kilitukia? Abimeleki mfalme akampenda, kasema yeye ni mzuri na mrembo, naye alikuwa anataka kumwoa, sivyo? Nyanya mzee, wasichana wote hao wengine warembo kule chini. Nyanya yeye ni mrembo, ana sura nzuri, naona. Mungu alibadilisha mwili wake na akamgeuza. Ni siri itakayofunuliwa katika siku hii na mwana wa Adamu, naona. Ujumbe wa jioni, naona.
Turn back,
akageuzwa. Na hiyo ilikuwa ishara ya mwisho waliona. Ilikuwa nini? Utambuzi kabla ya kule kubadilishwa kwa mwili kuja. Na hata kabla hatuja weza kumpokea yule mwana, nini kinatukia? Baragumu ya Mungu italia, waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, mwili mpya. Na tulio hai na tulio salia tutabadilishwa katika dakika moja, kuvumba na kuvumbua. Haleluya!
And shall be caught together.
Nasi tutakuwa kule pamoja kukutana na Bwana hewani. Hiyo siri imefunuliwa, zile muhuri zimefunguliwa. Baragumu ikilia kwa ajili ya Israeli, wale manabii wawili wako tayari kutokea. Ni kitu gani? Kanisa linabudi kuondoka jukwani sasa hivi kusudi wapate kutokea. Yeye hawezi kujishughulisha na wawili wakati huo huo. Yeye hajawahi kufanya hivyo, naona.
Oh
brother, lo ndugu, angalia sawa sasa. Waita wote, kuwaita watoke kwenye madhehebu na mapokeo. Sasa tunaona kanisa la wakati wa Kipentekoste limekwisha. Biarusi hana budi kuondoka njiani apate kwenda juu sasa, kusudi wale watumishi wawili, wale watumishi wawili wa Mungu katika ufunuo, wale manabii wawili wapate kujitokeza, kusudi wapigie ile baragumu ya saba, wawajulishe Kristo. Yule malaika wa saba mjumbe asema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Si tazama Methodist yangu, Baptist yangu, Pentecost yangu, lakini neno mwana wa Mungu, mwana kondoo wa Mungu asichukua dhambi ya ulimwengu, kwa kuwa hakuna msingi mwingine. Naona tumefika wapi. Wayahudi wamo kwenye nje ya wenyeji wao. Biblia ruhusa imeitwa imeandikwa, kila kitu ni kama vile hasa yeye alivyoahidi. Tuko tayari. Ile saa iko hapa. Mataifa inavunjika. Israeli inaamka. Ishara ambazo Biblia ilitabiri. Siku za mataifa zimehesabiwa. Tumekumbwa na huzuni kubwa. Rudini enyi mliotawanyika makweni. Siku ya ukombozi imekaribia. Mioyo ya wanadamu inazimia kwa hofu. Jazweni na Roho wa Mungu, mkazitengeneze taa zenu na msafishe.
Look up. Your redemption.
Inueni macho yenu, ukombozi wenu umekaribia. Manabii wa uongo wanadanganya. Kweli ya Mungu wanaikana. Ya kwamba Yesu aliye Kristo ndiye Mungu wetu. Hiyo ni kweli. Bali tutembea ambapo mitume wamekanyaga. Kwa kuwa siku ya ukombozi imekaribia, mioyo ya wanadamu inazimia kwa hofu. Jazweni na Roho, mkazitengeze taa zenu na mzisafishe. Usibatishe.
Inueni macho yenu, ukombozi wenu umekaribia. Nabii alisema, itakuwa nuru wakati wa jioni. Itakuwa nuru wakati wa jioni. Njia iendayo utukufuni, hakika utaiona. Katika njia ya maji, ndiko kwenye nuru leo, kuzikwa katika jina la thamani la Yesu. Pigeni kwa wazee, tubuni dhambi zenu zote, Roho Mtakatifu hakika ataingia humo ndani. Nuru za jioni zimekuja. Ni kweli kwamba Mungu na Kristo ni mmoja. Tumewasili. Tuko mwisho. Hilo si jambo la kipumbavu la mwanadamu. Hilo ni Bwana asema hivi. Na tuviinamishe vichwa vyetu. Mungu wa rehema, Jehova, ewe Mwenyezi, uliyeguruma kwenye mlima Sinai na hao watu wakapiga kelele, Musa na aseme nasi, wala si Mungu, tusije tukafa. Wewe ulisema, Yehova mkuu, nitawainulia nabii. Mimi sitasema nao tena namna hii. Bali wewe uliahidi kile utakachofanya, nawe ukakifanya. Ukatuinulia Bwana Yesu. Yeye ni neno, ulisema alikuwa hivi. Hapo mwanzo alikuweko neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akafanyika mwili, akakaa kwetu. Naona mambo ambayo ulitutabiria kupitia kwa nabii wake Yohana kwenye kiziwa cha Patini. Tunaona hilo limetimizwa kikamilifu. Tunamwona Roho Mtakatifu amedhihirishwa miongoni mwetu hapa duniani. Tunaona madhehebu yakimweka nje ya kanisa. Neno wao hawana kitu dhidi ya watu. Neno hilo ndilo wanalochukia, linapinga mapokeo yao. Kama tu vile ulivyokuwa hapa duniani, wewe ulikuwa neno, nawe ulipinga mapokeo yao, nao wakakutupa nje ya makanisa yao ila mahali. Na sasa Bwana, hakuna kushirikiana mahali popote. Nijaribu hata akuingia Afrika Kusini, ambako najua kuna watu huko wanaongoja bado mahali, na inaonekana kama kwamba hawatanipokea Bwana. Si kwa ajili yangu Bwana, ni kwa sababu ya ujumbe huu. Lakini wewe ulisema ingekuwa na mimi, nawe umetujulisha jambo hilo kusudi tusipe moyo. Tunajua sana tunayoishi. Mungu, watu hawa wameketi hapa asubuhi leo katika chumba hiki cha joto wakiungua. Wamesikiza kwa makini. Wao wanaona sasa. Nina hakika. Kama hawaoni, wafunulie jambo hilo Bwana. Kwa nini wewe ungeniruhusu kuchukua baragumu hizo? Naona hasina uhusiano wote nasi. Kwenye hiyo baragumu ya sita hasa, yote yalitendeka. Nasi tumekwisha ona ile buhuri ya sita ikifunguka. Na tumeona ono hapa majuma mawili aliyopita ya kuonekana hapa kabla kwa bibi harusi na kanisa. Kama nilivyosimulia hapa, kama vile tu ulivyonionyesha Bwana, nililisimulia. Tuko hapa. Huenda ikawa muda umekwenda kuliko tunavyodhania. Baba, kama kuna mtu hapa asubuhi ya leo ambaye amechukua tu ushirikina fulani, ushawishi fulani wa theolojia, ama neno fulani la theolojia ambalo aliyampatani na neno la Mungu. Nao hamjui Kristo alihalisi, Roho Mtakatifu alihalisi. Alijafunuliwa kwao neno bado, jinsi neno litakavyokuwa katika siku hii. Wao wanaona tu mapokeo. Wao wakiishi katika nuru ambayo inayopofusha, kama ule wizi mkubwa sana kutumia nguvu uliopata akufanywa ulimwenguni. Ulikuwa kule Uingereza, ulifanywa na nuru bandia. Na wizi mkubwa sana wa kutumia nguvu ambao kanisa alako ilipata kufanyiwa ulikuwa wakati wao walipochukua nuru ya kimadhehebu na kuikataa nuru halisi ya Biblia, yule Kristo. Mungu turehemu, waokoe waliopotea. Bwana, tafadhali naomba muda kidogo zaidi. Yesu, tuna wapendwa, hivi karibuni huo mwamba mkuu utachongwa mlima. Yaliye Bwana, kama kuna mmoja hapa asubuhi hii asiye nawe, naomba waje hivi sasa kwa utamu na kukupokea wewe. Huku vichwa vyetu vikiwa vimeinamishwa, kama ungeinua mkono wako useme, nikumbuke ndugu Branham, hatuna madhabahu na kadhalika yamejaa. Mungu awabariki. Sema tu nikumbuke. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Ni mamia tu ya mikono kweli. Ba Mungu, kuna kivuli kidogo mahali fulani. Kiondoe Bwana. Wao waliketi hapa katika chumba hiki. Usi uenda shetani aliyapofusha macho yao katika nyakati zilizopita. Bali naomba ya kwamba wewe utasamehe jambo hilo kama ulivyofanya kwetu siku nyingi zilizopita. Lakini sasa kukuwa umetuita sisi sote tupate kuona. Biblia ilisema walikuwa vipofu, hawakujua hilo. Kasema, nakupa shauri ununue kwangu dawa ya macho. Mungu tumia dawa ya macho asubuhi hii juu ya macho yao wapate kuona. Hata hivyo ni nyenyekevu katika kundi la watu wanyenyekevu na wanyenyekevu wasio na elimu na kadhalika, bali hata sasa hivyo ndivyo ilivyokuwa hapo mwanzo. Atujalie Bwana ya kwamba wao wataipokea sasa hivi. Na watu wa kwako katika jina la mwanao Yesu. Na walisema yeye alisikia neno langu. Nami nina hakika Bwana, nijuaje mimi wao wamelisikia hilo. Na kumwamini yeye aliyenipeleka, si kujifanya waamini, mbali waamini kweli na wanaamini vile neno lilivyosema. Yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Yohana 5:24. Tujalie Bwana ya kwamba utakuwa wako tangu wakati huu na kuendelea. Kama kuna mshangao oniani mwao, uondoe. Kama kuna mgonjwa miongoni mwetu, naomba kwamba yule Roho Mtakatifu mkuu Bwana ambaye anajua yuko na akifunua mawazo, akisimama hapa chukani, wanajua hayo yote. Naomba kwamba wewe utawaponya, yajibu maswali yote. Dimbwi litakuwa tayari kwa wale ambao hawajazikwa majini katika jina la Yesu Kristo, wakichukua jina la bwana harusi. Wanaule wa kimadhehebu wa kidini, hakuna mtu aliyepata kubatizwa katika hivyo vyo vya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ama kunyunyiziwa. Na mambo haya ya mapokeo ambayo ni ya makanisa ya wakati huu, mwenendo wa mpiga wa mpinga Kristo, sanamu ya mnyama. Hakuna mtu aliyepata kubatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu hadi kanisa Katoliki. Na Biblia nzima na historia yote baadaye inasema wao walibatizwa katika jina la Yesu. Paulo alisema katika Galatia 8:1, kama malaika kutoka mbinguni akija na kuhubiri injili nyingine yoyote, halani. Nao aliwaamuru hao watu ambao walikuwa wamebatizwa chini ya Yohana, mtu yule yule aliyembatiza Yesu, waje wakabatizwe tena katika jina la Yesu Kristo katika Matendo ya Mitume 19. Kisha akasema, usimwache hata malaika akwambie kitu kingine chochote. Katika siku ya mwisho atawaongoza watu wayarudie malimbuko, wairudie imani yasi. Tujalie Bwana ya kwamba yule mjumbe mkuu miongoni mwetu sasa, yule Kristo aliye mkuu, Roho Mtakatifu aliyefanywa halisi, aliyefanywa apate kufahamika, kufunguliwa kwa neno na kulifunua kwetu sisi. Jalie awaongoze wairudie ile imani ya asili ya Kipentekoste. Kama alivyosema Petro kwenye siku ya Pentekoste, tubuone kila mmoja wenu ukabatizwe katika jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu. Na daima ilikuwa hivyo kwa kila mtu hadi kwenye kanisa la Kirumi kule Nikea. Turehemu sasa. Dimbwi kitakuwa tayari, mioyo itafunguliwa. Njoo ingie Bwana Yesu, tuko katika saa za mwisho. Kama kuna uwezekano Bwana wa wao kuja katika saa hii ambapo natumaini na kuamini ya kwamba upo nasi ambao tuko ndani, Bwana, naomba kwamba tujikuchunguze sasa, ya kwamba tumeiona na kuisikia sauti ya Mungu ikinena akupitia neno lake, nasi tunaijua saa tunayoishi. Tujalie Baba, tunawatoa hao kwako katika jina la mwanao. Sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa.